Labdien, kolēģi, turpināsim saimas sēdi pēc pārtraukuma. Un tad turpinām debates par 31. Priekšlikumu. Vārds deputātam Viktoram Balēnam.
Ļoti cienītā saimas priekšsēdētāja, kolēģi. Vispirms es gribu pateikt lielu paldies Rihardam Kolam, Artusam Kaimiņam, Ritvaram Jansonam un īpaši izteikt Krišjānu Feldmanu. Es domāju, viņš jau pilnīgi noteikti tuvojas tam, lai opozīcija viņam pasniegtu kādu godarakstu, varbūt jau pat to ir nopelnījis. Tiešām no visas sirds saku paldies šiem deputātiem no koalīcijas, kas iesaistās debatēs, skaidrojot priekšlikumus. Un šajā gadījumā, kolēģi, es aicinātu tomēr 31. Priekšlikuma autoriem, kas ir ļoti skaidri, tātad Juris Pūce, Ainārs Latkovskis, Juris Jurašs, Indriksons kundze. Vismaz kādu šobrīd saimas sēdē pieteikties un paskaidrot saimas deputātiem, visiem, kas seko līdz šai sēdē, kaut mazliet vairāk par to, ko Sabiedrības integrācijas fonds ar šo naudu darīs, kāds ir jūsu cēlēs mērķis, kāpēc šim fondam šī nauda ir piešķirama, kāpēc viņiem ar tiem daudziem miljoniem, par kuriem minēja Vjačeslavs Dombrovskis, tomēr ir par maz vēlēšanu gadā, kas tieši ir tas noticies, kāpēc viņiem ir tiešām šī summa tik vitāli nepieciešama. Es atceros budžeta komisijā un tiešām paldies Indriksons kundzei, ņēma un skaidroja, ka šis skaidrojums bija visai loģisks un būtu tikai normāli, ja arī visi pārējie deputāti dzirdētu, kāpēc šī nauda ir paredzēta kaut kādam mērķim. Un kaut kādā veidā arī, nezinu, Latkolska kungs vai Juraša kungs, kāds varētu kliedēt bažas, ir vai nav šī deputāta kvota, komisijas vadītājs to tā nosauc, un man negribas ticēt, ka tas tā ir.
Paldies, vārds deputātei Ivijai Pakilei.
Priekšsēdētājas kundze, kolēģi un kolēģis, lasu, kam nauda paredzēt šajās deputātu kvotās. Pūce, Latkovskis, Jurašs un Indriksone. Brīvprātīgo metodisko materiālu izstrādei, brīvprātīgo mācībām un arī veicinošām aktivitātēm. Es saprotu, ka fonda vadītājai pamatā ir pedagoģiskā izglītība, un tā ir saistīta ar latviešu valodas mācīšanu, tai skaitā arī minoritātēm. Bet nu ne jau tik ļoti, šobrīd vadot SIFU, būtu jāveido metodiskie materiāli, ņemot vērā, ka brīvprātīgais darbs tomēr ir katra individuāla vēlme un katra individuāla cilvēka vēlme darīt šo brīvu darbu no brīva prāta. Vai tiešām pat brīvprātīgajā darbā būs jāsako metodiskiem norādījumiem, metodiskiem ieteikumiem pēc metodiskiem materiāliem un vēl jāaiziet mācības, lai pēc tam varētu būt brīvprātīgais un strādāt brīvprātīgo darbu. Kvotu piešķīrēji Pūce, Latkovskis, Jurašs un Indriksoni deputāti, taču attopieties. Tas ir brīvprātīgais darbs. Labāk būtu atbalstījuši deputātu darba grupu, kas veido brīvprātīgā darba likumu, kur vismaz būtu skaidri noteikts, cik jēgpilni valsts atbalsta brīvprātīgo darbu. Ņemot vērā, ka veselībā šobrīd pietrūkst cilvēku, un viena ārsta palīga izmaksa par šiem 80 tūkstošiem dotu 16 ārstu palīgu sagatavošanu Latvijas Universitātes medicīnas koledžā, kam gan Pavļuta kungs naudu neatrada. Paldies!
Vārds deputātei Ļubovai Švecevai.
Jā, kolēģi, demokrātijas, tā teikt, realizācija progresē. No sākuma mums samazināja uzstāšanas laiku opozīcijai. Pirms tam opozīcijas deputātie, protams, nepiedalās un viņam nav pieejama informācija par budžeta tapšanu, par prioritātu apspriešanu, par tām diskusijām, kas notiek starp valdību un starp sadarbības partneriem. Un tagad mums arī neļauj diskutēt arī attiecīgi par priekšlikumiem vai uzdot jautājumus, samazinot debašu laiku. Un ko es gribu pateikt? Es gribu pateikt, ka es arī esmu neatbalstīšu šo priekšlikumu, jo tā ir acimredzama kvota, Un, jā, agrāk tās kvotas vismaz dali arī kaut kā proporcionāli ierēķinot un ļaujot kaut kādu daļu no kvotām izdalīt arī opozīcijas deputātiem, tad tagad pārveidojot nosauku un pasakot, ka tas ir politiskais lēmums pie vāras esošiem politiķiem, kvotas ir nosauktas politisko spēku budžetā taisnīgs pārdalījums. Esmu kategoriski pret jebkuram kvotam, kas patiesība parāda uz neefektīvu attiecīgu ministrija darbu un to, ka ministrijas un atbildīgi neredz tās problēmas, kas patiesība pastāv, līdz ar ko arī piedalās šajā visa procesa naudas finansējuma pārdale pozīcijas deputāti jau saimā otrā lasījumā, bez kārtīgas diskusijas, bez izvērtējuma, bet vienkārši 2 miljoni tiek pārdalīti. Tam, kur atsevišķi finansu resursi savas izdalīta resursa kvotu rezultāta nolem viņus virzīt. Neuzskatu, ka šis ir kvalitatīvs saimas darbs, neuzskatu, ka šāda veida ir pamats risināt nopietnas problēmas tautsaimniecībā, sabiedrība vai ekonomika. Līdz ar to neatbalstīšu kvotus. Paldies.
Vārds deputāta Markusam Kaimiņam.
Šeit nevienam neliedz runāt un var pieteikties pie debatēm un arī debatēt iepriekšējiem runātājiem. Es gribētu atgādināt. Murnieca kundze, es vēlētos apvienot abus savus debašu laikus.
Debašu laika apvienota.
Pateicos. Kolēģi, es konsekventi esmu bijis pret šādām te naudas piešķīrumiem no deputāta puses konsekventi jau vairāk septiņus gadus. Un arī šeit šoreiz es palieku pie sava un es neatbalstīšu deputātu vai frakciju apvienotos priekšlikumus, kas ir sanāk no līdzekļiem, neparedzētiem gadījumiem, kas tiek doti dažādām. Ja man jāsaka godīgi, ka šie kvotu priekšlikumi nav tik ļoti toksiski, kādi tie bija 16. Gada 23. Janvārī, novembrī, kad mēs sēdējām līdz 4. Rītā un pieņēmām budžetu. Es šīs kvotas šeit varu sadalīt tādā veidā, nu, tā, ja mēs tā liekam pa blokam. Viena lieta ir, pieņemsim, ir cilvēkiem, un tur ir konkrēti, ka mēs zinām, ka tas aiziet cilvēkiem, ka tas aiziet bērniem invalīdiem, ka tas aiziet skolotājiem, ka tas aiziet karavīriem, ka tas aiziet aktieriem, ka tas aiziet vēža slimniekiem. Un šādi te piedāvājumi šeit ir. Tad ir celtniecībai, dažni dažādai, vai tās ir visādās pašvaldībās autoceļi, veloceļi vai auto, atvainojiet, pārkīngi saucamie, autostāvietas. Tad ir muzeji, protams, muzeji, ir reliģiskās organizācijas un dažādas remonti iestrādes tur. Un es to visu nevaru atbalstīt, jo, manuprāt, tas ir nepareizi. Manuprāt, tas ir nepareizi pārējām šīm te organizācijām, kas demotivē principā kaut kādā veidā uz veselīgu vienādu konkurenci, jo tu var vienkārši piezvanīt vai uzrakstīt e-pastu kādam deputātam un viņš uz šajā budžetā ieliek iekšā šādu priekšlikumu un šī nauda šeit biedrībai tiek. Es nesaku, ka to nevajag. Es saku, ka tas nav pareizs budžeta plānošanas process un tas norāda uz to, ka arī šis priekšlikums 31. Par SIFu, kuram ir vairāki miljoni, viņiem vajag 80 tūkstoši, vai tiešām deputātiem bija par to šeit jālēm, vai to nevarēja izdarīt ministra kabinets no līdzekļu neprezētiem gadījumiem. Pārējie priekšlikumi, kas ir, nu, es netaisos pie katra debatēt un runāt, es pasaku savu viedokli par to, ka es neatbalstīšu šīs lietas šajā budžetā. Līdz ar to, kolēģi, nu, diemžēl šīs kvotas atkal ir parādījušās, viņas nav vēlreiz tik drastiski toksiskas, kādas tās bija kādreiz, vai siera grāmatām mēs naudu nepiešķiram. Šeit šobrīd ir runa, nu, jau par to, ka, kā jau minēju, šīs
pieci. Bet es slēdzu, lūdzu, komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlētos teikt, ka 31. Priekšlikums ir atbalstīts komisijā.
Lūdzu zvanu, balsosim par 31. Deputāta Pulcis Latkovska Jūraša Indriksēnas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 52 pret 2 atturas 0 priekšlikums ir atbalstīts.
32. Ir budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts. Paldies.
Deputāti atbalsta.
33. ir deputāta Raiva Zintara, Jura Pūcis, Jura Juroša, Aināra Latkovska un atsaka tīstāvu priekšlikums komisijā atbalstīts.
Sākam debatas, vārds deputātām Viktoram Valainim.
Godātie kolēģi, tad arī šajā gadījumā, manuprāt, ļoti labs priekšlikums, un kāpēc gan neatbalstīt Nacionālo karavīru biedrību, manuprāt, tas būtu tiešām ļoti labi, bet tiešām būtu vietā, nu tad šajā gadījumā varbūt Raivis Dzintars varētu pieteikties un šajās debatēs paskaidrot, kāpēc ir šāds priekšlikums, kā viņi līdz šādam priekšlikumam nonāca, un es esmu piedalījies debatēs, kur jūsu partijas kolēģi publiskajā telpā diskusijās tiešām to, manuprāt, ļoti labi skaidro. Un arī šī vieta būtu tā vieta, kur tas būtu jāpaskaidro. Tāpat varētu paskaidrot arī par ikvienu citu priekšlikumu, kas šajā budžeta izskatīšanas gaitā ir iesniegts. Jo vēlreiz atkārtošu, man bija tā iespēja, un es atradu laiku pieslēgties, cik no es to varēju budžeta komisijai, un par šo jautājumu diskutēt un klausīties šos viedokļus. Man kā saimas deputātam budžeta komisijā esot nebija tādas iespējas dzirdēt iesniedzēju pamatojumus šiem priekšlikumiem. Vienīgais izņēmums bija Indriksons kundze, kas tiešām pamatoja attiecībā piepriekšējo, bet tam bija klusums. Vienkārši balsojumi, kas, manuprāt, demokrātiskā sabiedrībā nav pieņemami, jo īpaši šie priekšlikumi vesela virknē tādi, kas tiešām ir atbalstām, viņi ir vajadzīgi, bet diskusija par tiem nenotiek, tāpēc aicinu iesniedzējs un redzu, Dzintara kungs ir pieteicies, paldies par to un tiešām skaidrot, un tāpat arī skaidrot citus iesniedzējus pie citiem priekšlikumiem, lai šī bāža par to, ka šis process ir necaurspīdīgs un maz saprotams, kādā veidā mēs esam nonākuši pie šiem priekšlikumiem tiktu kliedēts. Paldies un aicinu balsot par šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Raivim Dzindaram.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, es izmantošu iespēju, ka Valaiņa kungs man personīgi uzrunāja un es aicināšu saimnes deputātus balsot par katru priekšlikumu pēc būtības. Ja tajā brīdī, ka mēs kaut ko pamatot vai nepamatot, nosausam par kvotām, nu tā ir birku piekāršana. Konkrētajā priekšlikumā es uzskatu, ka mums visiem tas ir goda jautājums atbalstīt līdzekļu piešķiršanu, papildus līdzekļu piešķiršanu Nacionālajai karavīru biedrībai. Nacionālo karavīru biedrības vārds, es domāju, arī daudziem deputātiem asociējas ar vēsturisku personību Nikolai Romanovski, kurš ilgus gadus vadījuši organizāciju Latviešu leģionāru. Vēlāk pēc viņa nāves stafeti pārņēma Edgars Skreja 19. divīzijas leģionārs un pateicoties šiem abiem vīriem ir izveidots tāds objekts kā Lestens brāļu kapi. Šobrīd Edgaram Skrejam ir 96 gadu un viņš joprojām aktīvi darbojas karavīru biedrībā. Gados jaunā karavīri ir teiksim, uzņēmušies to praktisko darbu vairāk darīt, bet joprojām šīs organizācijas simbols ir Edgars Skreja un kopā ar viņu arī citi vēl 95-96 gadus veci leģionāri, kas rīko piemiņas pasākums, kultūras pasākums, izglītojošas pasākums. Un šie cilvēki mūžu lielāko daļu bijuši diskriminēti okupācijas periodā un arī brīvvalsts laikā faktiski piedzīvojuši netaisnīgu attieksmi. Un ja mums šobrīd jebkādā veidā ir iespējas viņiem palīdzēt, tad nu, vismaz Nacionāla apvienība ir vienalga, vai to kāds dēvētu par kvotām vai kā citādāk. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Viečislavam Dombrovskim.
Ļoti cienījumā saimās priekšlietāja, augsta gudotie kuledī. Šeit diskusija, es domāju, ka nav par to, vai ir nepieciešams atbalstīt šajā konkrētajā gadījumā Latvijas Nacionālo karavīru biedrību vai nu kā nākamajā priekšlikumā Latviešu virsnieku apvienību. Runa ir par metodi. Un jautājums ir, kāpēc, piemēram, tādā gadījumā šāda veida atbalsts netiek sniegts caur, piemēram, aizsardzības ministriju. Kāpēc tad šāds jautājums nav lēmts tajās ietveros, kas ir viens līkums, viena taisnība visiem. Ja valsts nosaka kādus vienotus kriterijus noteikumus tam, kam, kā un kāda veida tā sniedz atbalstu. Un tas notiek arī caurskatāmā veida valdībai nosakot tos noteikumus, pēc kuriem lēmumi tiek pieņemti. Un tad pieņemot caurskatāmā veida attiecīgo lēmumu. Nevis tā, ka tas notiek kā ar šiem deputātu kvotam, nu, maigi izsakoties necaurskatāmā veida. Pēc šeit, manuprāt, šis balsojums nav par to, vai paledzēt vai nepaledzēt šeit konkrēti, kā šajā priekšlikumā Latvijas Nacionāla karavīru biedrībai vai kā nākamajā priekšlikumā Latvijas virksnieku apvienībai, bet par to principu, kā to darīt. Tiesiski, ja tā tomēr ir tiesiskuma koalīcija, vai nu šajā diezgan apšaubāmai deputātu kvotu veidu. Paldies.
Vārds deputātē Ļubovai Švecovai.
Jā, kolēģi un klausītāji, skatītāji, vēlētāji, ir jāvērtē kontekstā ar atsevišķiem priešlikumiem pārdalīt papildus 2 miljonus no budžeta naudas līdzekļiem īpašajos, savādāk nosauktojot, bet patiesībā reāli eksistējošas deputātu kvotas, ir, manuprāt, pretlikumīgs mehanisms. Uz to, kā deputātu kvotas nav pieļaujamas, norādīja valsts kontrole savus atzinumus, jo tas kropļo budžeta plānošanas procesu. Jo tas pēc būtības arī rāda neusticību budžeta plānošanam procesam kā tādam un viņa caurskatāmībai, un arī kopējas sabiedrības interesu aizstāvībai un ievērošanas nodrošināšanai. Tāpēc nav atkarīgi no tā, kādam mērķim tiek nodrošināta kvotas izmantošana. Ir svarīgi process, procedūra, un lai tas būtu saprotams, un lai to nodrošina attiecīgi no konkrēta resora finanšu līdzekļu. Mēs zinām, ka Nacionālās apvienības paraudība atrodas kultūras ministrijā. Mēs zinām, ka mums sabiedrības integrācijas fonds pārdalā miljonus, daudzus miljonus. Mēs zinām, ka arī attiecīgi aizsardzības ministrijā pietiekoši nopietnas pieaugums ir iebudžetēts un ieplanots arī attiecīgi, lai nodrošinātu aizsardzības ministrijas finansiālas vajadzības. Un te pēkšņi pēc otrā lasījumā parādās šādi priekšlikumi, kur ir pietiekoši daudz, un kur sadalīt apmēram katrai no politiskā spēka, kas ietilpst koalīcijā, 400 tūkstoši eiro. Kas ir acim redzami, ir deputātu kvotas, viņas ir neētiskas un pretlikumīgas. Tāpēc es neatbalstīšu nevienu no kvota. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, kolēģi un kolēģis, nu ir jau patīkami un gan jau cerams presa vienalga, kam tā atspoguļo opozīcijas vai pozīcijas deputātu izteikumus. Presei būtu jāpamana, ka un medijiem būtu jāpamana, ka tieši pirms deputātu kvotām ir saīsināts laiks. Bet stāsts jau droši vien nevis par saīsināto laiku, bet par to, kā un kāpēc tiek dalīta papildus nauda un arī kam. Mēs šodien debatējām par sabiedrības integrācijas fondu, kas ir nevalstisko organizāciju, zināmā mērā atbalsta struktūra vienība. Tad kādēļ tieši SIFS nevarētu izdarīt un atbalstīt tās biedrības, kuras jūs šobrīd caur deputātu kvotām vēlties atbalstīt īpaši svarīgi, zinot arī, kas ir nākamais gads vai kas notiek nākamajā gadā? Jebkurā gadījumā gan Nacionālo karavīru biedrību, gan nākamajā priekšlikumā pieminētā latviešu virsnieku apvienība goda pēc būtu daudz priecīgāka, ja šo finansējumu pirmkārt saņemtu regulāri, otrkārt saņemtu zināmā mērā konkurējot ar citām nevalstiskajām biedrībām, nevis šādā veidā kā īpaši. Vai tieši pretēji, gods būtu, ja šāds finansējums stabils katru gadu būtu aizsardzības ministrijas vai kultūras ministrijas budžetā iestrādāts. Tas darītu godu gan iesniedzējiem, kvotu iesniedzējiem, gan arī karavīru goda izrādīšanai. Un tad šādu piešķīrumu atbalstītu jebkurš Latvijas patriots. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Vispirms arī vēlos pateikt, ka samazināt devušu laiku pirms deputātu kvotām, koalīcijas deputātu kvotām bija nekrietni. Ja mēs runājam par Latvijas Nacionālo karavīru biedrību, tad es noteikti nevaru nobalsot pret šādu priekšlikumu, neskatoties tas, ka tas ir kvotu veidā šobrīd valsts svētku priekšvakarā. Bet es uzskatu, ka šādā veidā izdalīt vienu biedrību, jā, ļoti būtisku biedrību, bet neskatoties kopumā uz citām nevalstiskajām organizācijām, biedrībām, kuras cits starp tiešām veicina patriotismu sajūtu mūsu valstī, mūsu īpaši jauniešos un piemiņu šo jautājumu bieži kopā ar senioriem un ar mūsu karēviem, tā skaitā arī cilvēkiem, kuri ir cīnījušies un aizstāvējuši mūsu valsts daudz un dažādās militārās situācijās, kad tas ir bijis nepieciešams un atdevuši arī dzīvības un zaudējuši savus draugus un tuviniekus. Un šobrīd šī valsts svētku priekšvakarā, es domāju, ka šis priekšlikums ir jāatbalsta, bet es tiešām arī vēršu uzmanības to, ka veids, kā mēs nonākam pie situācijas, kad kādai organizācijai mēs iedodam, bet mēs ļoti daudz organizācijas atstājam šobrīd bez izskatīšanas, kuras iespējams šāds līdzeklis varētu iztērēt arī ļoti adekvāti, kas nāktu pa labu mūsu tautai kopumā. Tāpēc kolēģi veic, kad nav šeit tiešām izvērtējums un konkurss un objektīvi kritēriji visiem saprotam, bet tikai un vienīgi pēc politiskā piederības piešķirt kādam vienam un otram naudu ir nekrietns. Paldies!
Vārds deputātam Krišjānam Feldmanam. Feldmanu kungs, nedzirdam jūs.
Atvainojos. Jā, es gribēju teikt, ka budžeta process kopumā ir ļoti komplicēts un arī tiek veikts dažādas korekcijas jau pēc tam, kad ministrs kabinets var atdevis uzsājumu. Un tas skaitā mēs jau pieredzējām, ir visāda veida priešlikumi, ir komisijas priekšlikumu, kur pat nav vērtēta ministra kabinetā, ir arī deputātu priekšlikumu, jau iepriekš izskatīti, piemēram, par zemesgrāmatu nodevu griezumiem, kas mēs kāpēc neizsauc šādas debats, ja, bet tieši no deputātiem, ko pat saskaņa neredz savās rindās, ir, protams, par Latvijas Nacionālo karavīru šo biedrību, simtgades pasākumu veidošanai, protams, ir visasākās debats. Man, protams, arī jautājumi, kādēļ, piemēram, šis jautājums netika risināts aizsardzības ministrijas budžetā. Man tas jautājums no manas puses ir diezgan, nu, tāds leģitīvs, tādēļ, ka, nu, vismaz jauno konservatīvo pārvaldības nozarē nav aizsardzības, jo, protams, ka tam būtu jābūt. Bet ja atklājas, ka šāda lieta nav budžetā, kaut kādu iemeslu dēļ palaist garām, tad tā obligāti jāieliek. Un tas ir jādara saimas deputātiem, kas kaut kā ciena savu vēsturi. Un ja gadījumā tas nākamgad kaut kādu iemeslu dēļ kaut kur netiks ielikts, un šie tieši šis jautājums, tad tas atkal būs jākoreģē un jāieliek, un tā katru gadu. Un tā, to mēs arī darīsim. Paldies.
Vārds deputātam Ječislavam Dambrovskim otro reizi.
Es te gudotēju, kolēģi, šeit pēc visam tam runam būtu īpaši vieta, lai šajā gadījumā, piemēram, aizsardzības ministrijas parlamentāra sekretāra mums pateikt, vai šāda prasība, piemēram, šāda vēstule tika saņemta aizsardzības ministrijā, lūgums pēc palīdzības par tiem 10 000, vai tā tika saņemta? Un kāds un kāpēc bija lēmums to noraidīt aizsardzības ministrijā? Jo tie ir divi varianti, kolēģi. Vai no kaut kādu iemeslu dēļ šāda vēstula, šāda prasība netika izteikt aizsardzības ministrijā, vai tā tika izteikt un acim redzot aizsardzības ministrijā to vai nu atstāja bez uzmanības, vai nu pieņema, vai nu izskatīja. un pieņemam lēmumu noraidīt, tad kāpēc? Tā ka šodien te kolēģi no Nacionālās apvienības un citi iesniedz to, ka deputātu priekšlikumu. Tad būtu labi dzirdēt šo skaidrojumu.
Vārds deputātam Viktoram Valainim, otro reizi.
Pirmā gadām jau paldies Dzintaru kungam par šo skaidrojumu. Tas ir labs piemērs citiem kolēģiem, kas kā būtu varbūt turpmāk mēs, kad izskatīsim šos priekšlikumus un ceru, ka tā arī būs. Bet šajā gadījumā tik tiešām šis mešo jautājumu pārnāja bijušo aizsardzības ministru Bergmaņa kungu, kura laikā gan šis jautājums tika risināts jau pašas aizsardzības ministrijas budžetā. Un neapšaubām arī mūsu iestatā ļoti svarīga tēma. Ļoti svarīgs jautājums, ko ir šobrīd uzrunājuši deputāti, bet nu, par šo pieeju, par principu, kāpēc tas nav pamatbāzes budžetā, jautājumi paliek. Un, ja mēs runājam par labu pārvaldību, par labas pārvaldības principiem, īpaši daudz šādu deputāti ir attīstībā pārfrakcijā, kuriem tas jautājums sevišķi rūp un ir sevišķi svarīgs, šobrīd kaut kā ir apklusuši. Šo priekšlikumu aicinu atbalstīt. Un, bet nu, pa citiem priekšlikumiem tā būs cita saruna jau. Paldies.
Bet es slēdzu komisijas vārdā, lūdzu.
Vēlos teikt, ka 33. priekšlikums tika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 33. deputātu Dzintara Pūces Juraša Lackovska Zakopiskova priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 58 pret 1 saturs 0 priekšlikums atbalstīts.
34. priekšlikums komisijā arī ir atbalstīts.
Deputāti valsts debatēt, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Godātie kolēģi, arī par šo priekšlikumu tik tiešām redzam mērķi. Tātad Latviešu virsnieku apvienība simtgades pasākumu organizēšanai. Nu, mūsu ieskatā šādam priekšlikumam bija jābūt jau iestrādātam aizsardzības ministrijas pamata budžetā. Un šim jautājumam nebija jāparādās kā deputātu priekšlikumam, kas izriet no sauktajām deputātu kvotām. Nu, iet, tāpēc nu, es aicinu atbalstīt šo konkrēto priekšlikumu, bet tā pieeja, kā viņš nonācis, ir uz deputātu galda, manuprāt, nav tā pareizākā. Paldies.
Vārds deputātam Raivim Zinteram.
Sveiki, vēlreiz, kolēģi. Es daudz neiesaistīšos, tās diskusijas ir acīm redzama ar tendenci atkārtoties. Taču Tavar kungam es gribu atgādināt, ka politika nesastāv no 4 gadiem. Tavar kungs izteicās, ka šis veids, kā tiek piešķirt līdzekļi, ir nekrietnis. Nu, es te gribu atgādināt, ka tajā laikā, kad Zaļo zemnieku savienību vadīja valdību, kad bija Zaļo zemnieku savienības premjers, šī pati forma tika izmantota, un arī tad Nacionāla apvienība sniedz priešlikumus un guva atbalstus, tai skaitā Nacionālo karavīru biedrības, tai skaitā Latviešu virsnieku apvienības atbalstīšanai. Mūsu skatījumā par budžeta izstrādes procesā par savām vērtībām politiķiem jāiestājas viss cauri budžeta pieņemšanas laikā, vai tas notiek ministru kabinetā, vai tas notiek Saeimā. Un skaidrs, ka nekad netiks atbalstīts viss, ko gribētos atbalstīt, bet katrs šis posms ir jāizmanto, lai sasniegtu maksimumu. Un to mēs arī darām. Papulis kundze pieminēja konkurenci. Man šķiet, ka 95-96 gadu veciem vīriem prasīt piedalīties konkursos, konkurēt, man šķiet, ka viņi jau savā konkursā ir piedalījušies. Viņi jau savu ir izdarījuši. Un ja mēs runājam par konkrēto priešlikumu par atbalstu Latviešu virsnieku apvienībai simtgades pasākumiem, tad runa ir par simtgades žurnālu Kades speciālu izdevumu izdošanu, par virsnieku apvienības biedru vēsturisko atmiņu apkopošanu un publicēšanu, par piemiņas koku alejas veidošanu un par Latviešu virsnieku apvienības biedru apbedījumu vietu apsakošanu, piemiņas plāšņu izgatavošanu un uzstādīšanu. Ļoti aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Kolēģi, šo priekšlikumu tieši tāpat kā iepriekšējo priekšlikumu arī šī valsts svēta priekšvakarā es atbalstīšu. Bet man nāks reflektēt Nacionālās apvienības līderim Raivim Zinteram par šo tradīciju deputātu kvotām. Es vēlos atgādināt, ka tieši iepriekšējās valdības laikā pēc Zaļo zemnieku savienības iniciatīvas Nacionāla apvienība un vienotība mēs džentelmeniski vienojāmies, ka šo ilgadējo procedūru deputātu kvotas, kuras bija sākušās jau pirms vairākām valdībām, mēs izbeidzam, ka šos priekšlikumus racionāli nodokļu maksātāju līdzekļus mēs racionāli izjām savu ministru kabinetu, izsveram savu kritēriju. Un ja kādai nevalstiskajai organizācijai problēmas sastādīt dokumentus vai uzrakstīt pieteikumu, mēs jebkurš šai organizācijai varam iet palīgā šiem vecajiem vīriem. Mēs jebkurš vai Raidis Zintars vai Edgars Tavars vai Ināra Murniece. Mums ir iespēja šiem cilvēkiem palīdzēt. Mūsu amatu pienākumi mums neliedz šādu iespēju palīdzēt nevalstiskajām organizācijām pa brīvu. Tāpēc, kolēģi, par šo nekrietni, un es domāju to, ka, ja mēs pieturamies pie principa vīrs un vārds, tad vīrs un vārds paliek kā 2018. Gadā, tā arī 2021. Gadā.
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Cienījumās tājums priekšsēdētājs, kundze, kolēģi un kolēģis un arī Dzintarkungs, jūs pieminējāt ļoti vērtīgu frāzi, ka deputātiem ir jāizstāv savas vērtības. Un piemirsāt pateikt, ka visiem 100 deputātiem, neatkarīgi no tā, vai tie ir pozīcijā vai opozīcijā, tātad arī opozīcijas deputātiem, ja koalīcija ir nolēmusi spēlēties ar deputātu kvotām, ir jādod tiesības aizstāvēt savas vērtības līdzvērtīgi tiem 50 līdz 54, kuri šobrīd ir spēlējušies ar papildus 2 miljoniem, kas noteikti noderētu gan tam, kam jūs šobrīd to dodat, gan tiem, kas gaida rindā īpaši veselības jomā. Vērtības ir visiem deputātiem vienāda lieta, un arī opozīcijas deputātiem ir jābūt tādām tiesībām, pareizāk sakot, ir tādas pašas tiesības, kā jums, esot pozīcijā. Otrakārt, kapu un piemiņas vietu sakopšana vai jaunu plākšņu veidošana nav karavīru, gados vecu karavīru pienākums. Tas ir Latvijas valsts pienākums. Un tādām lietām ir jābūt iestrādātām Latvijas valsts budžetā. Nevis 96 gadu vecumā cilvēki par to rūpējas, un jūs sadzirdat it kā un iedodat pēkšņi papildus finansējumu. Tā nav krietna attieksme pret bijušajiem karavīriem, latviešu bijušajiem karavīriem. Atkārtoju, tam ir jābūt valsts budžetā, kultūras ministrijas budžetā vai aizsardzības ministrijas budžetā, nevis deputātu kvotās.
Vārds deputātam Vjačeslavam Damrovskim.
Ļoti cienījumās saimās priekšētāja, gudatie kolēģi, man jāatdzies, ka dzintara kolēģis Raivis Dzintars ir diezgan pamatot noradījis uz to, ka jā, tiešām, no šajā konkrētajā gadījumā prasīt no šiem cilvēkiem, kas tiesa, jā, savos konkursus jau ir piedalījušies, ļoti labi pateikt, dalību kādos konkursos, kas būtu balstīti uz MK noteikumiem vai kaut ko tam līdzīgu. Bet, dzintarkungs, tomēr jautājums paliek, kāpēc aizsardzības ministrija nav spējusi izdarīt to, kas šai ministrijai bija jāizdara. Es domāju, ka šobrīd aizsardzības ministram būtu ļoti vieta paņemt vārdu un paskaidrot, kas tad īsti ir noticis. Jo tad mēs varam tikai interpretēt, ka ir notikusi kļūda, vai tā kļūda bija komunikācija vai attieksme, labs jautājums. Un tagad jūs piedāvājat, jūs un tie citi deputāti, kas ir šo priekšlikumu iesniedzēji, piedāvā šo kļūdu labot. Bet tad, es domāju, ka ir mūsu visu intereses, ir, lai šī kļūda nākamajos gados neatkartotas. Un tā šajā sakara dzirdēt aizsardzības ministrijas skaidrojumu par to, kā tad tajā kopējā budžeta, kas ir, ja es nemaldos kaut kur ap 700 miljoniem eiro gada, neatradās tie 10–30 tūkstošiem Latvijas veterāniem. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Šī koalīcija nāca ar stāstu par to, ka ir jauna kārtība, nu tagad būs jaunā politika, nekādu kvotu, nekādas koalīcijas padomes, un vēl, ko tik mums labu pārvaldību nesolīja un tā tālāk. Un šobrīd man ir nesaprotami, kāpēc Dzintara kungs pārmet kaut ko iepriekšējai valdībai, ka šo praksi pēc būtības izbeidza, un jūs arī bijāt tajā pat valdībā iekšā klāt, tāpat arī jaunā vienotība bija klāt. Nebija klāt attīstībai pār, kuras solīja labu pārvaldību, caurskatām politiku un vēl sazinu, ko jūs tur nesolījāt. Dienas beigās mēs atgriežamies pie kvotām, un tas parāda tikai to, ka jūs nespējat organizēt darbu, nespējat panākt to, lai svarīgās lietas būtu iestrādātas jau pamat budžetā, un nebūtu deputātiem jānodarbojas ar kvotu kaut kādiem risinājumu īstenošanu. Jūs šobrīd atgriežies šo kārtību, atmetiet pa gadiem atpakaļ un būs gadi nepieciešami, lai to atkal sakārtotu tā, lai strādātu pareizi.
Debates slēdzu, lūdzu, komisijas vārdā.
Komisijas vārdā es vēlētos teikt, ka 34. priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim pa 34. deputātu Dzintara Pūcas Jura Šautkoska Zetapisko priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 56 pret 1 atturas 0. Priekšlikums ir atbalstīts.
35. ir ministra kabineta priekšlikums, kas arī komisijā tika atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 35. ministra kabineta priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 66 pret 0 atturas 0. Priekšlikums atbalstīts.
36. priekšlikums komisijā ir atbalstīts un tā ir pārdala no neparedzētiem līdzekļiem uz ekonomikas ministriju. Paldies.
Uzsākam debatas vārds deputātam Viktoram Valainim.
Cienītā saimas priekšsēdētāja, kolēģi, es redzu šeit, ka ir pieteicies Notiņa kungs, lai paskaidrotu, kas tad ar šo ir domāts. Dīvaini tas, ka arī šīs ekonomikas ministrijas pamatprogrammā nav jau iestrādās, tātad šis atbalsts jaunu uzņēmumu asociācijas aktivitātē statistikas datu vākšana par jaunu uzņēmumiem. Mums ekonomikas ministrijā ir milzīga sadaļa attiecībā par statistiku, dažāda veida vākšanu un citiem jautājumiem, nu ļoti plašs resurs tur ir. Un šobrīd mēs redzam to, ka ir nepieciešami 20 tūkstoši jaunu uzņēmumu asociācijas aktivitātē. Kolēģi, nu šis ir ļoti interesants priekšlikums, kāda no tā būs šī pievienotā vērtība, un pats galvenais saprast, kāpēc pašai šai te, nu kā lai to nosauc, ekonomikas ministrijai nav bijusi vēlme un iespējas to jau darīt šobrīd jau esošā budžeta ietvaros. Un tur ir milzīgs resurs apakšā. Ekonomikas ministrijā, kas ar šīm lietām nodarbojas, veids dažādu veidu statistikas, veselu pārvaldu tur, kāpēc tas nenotiek. Cerams, ka Notiņa kungs paskaidros un jau iepriekš paldies piesaist debatēs. Paldies.
Vārds deputātam Rēnim Znotiņam.
Labdien, cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, izstāstīšu kopumā par 36., 37. un 38. un 39. priekšlikumu. Kāpēc šie priekšlikumi ir radušies un kāpēc tie ir vajadzīgi? Jo es domāju, ka daudz no jums ir dzirdējuši un novērtē to, kā ir attīstījusies Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēma par spīti minimālai iesaistē no valsts. Mums ir izauguši tādu uzņēmumu kā Printful, Printify, Žirāf 360 un citi, kuri ir spējuši piesaistīt no privātiem investoriem, pārsvarā ārzemju privātiem investoriem, bet arī vietējiem 100 miljonus eiro, kas pārsvarā tiek ieguldīti cilvēku algošanai, kvalificētu cilvēku algošanai un tiek arī nu, radīt lielu pievienotā vērtību, kas kopumā veicina Latvijas tautas labklājību un tiešām veicina arī pārsvarā visu šie produktu, ko šie uzņēmumi saražo arī iet eksportā, līdz ar to arī Latvijas konkurētspēja, eksportspēja un tā tālāk. Tad kāpēc šie konkrētie priekšlikumi, kāpēc šī nauda nav atradusies un arī to, ko Valaiņa kungs par šo konkrēto priekšlikumu minēja, nu, diemžēl nav šādu atbalstu, teiksim, jaunuzņēmumu ekosistēmas attīstībai ekonomikas ministrijas budžetā, tāpēc deputāti prieks, ka to pamanīja un šis ir labots šeit. Un te, teiksim, par tiem datiem, ja jūs paskatīsieties šobrīd uz ekonomikas ministrijas datiem, ar ko viņi operē saistībā ar Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmu, tad tie ir 2019. Gadā taisīts pētījums, kas principā ir par periodu vēl pirms tam. Tad dati, kas ir vākti par 18. Gadu un tā tālāk, kur nav šie 100 miljoni investīcijas, kas ir tieši pēdējā gada laikā ienākuši un tā tālāk. Lūdzu apvienot debašu laikus.
Debašu laiku apvienoti.
Jā, līdz ar to šajos priekšlikumos ir iekļauts atbalsts galvenajām nozares institūcijām, lai mēs audzētu tās saknes jaunu uzņēmumu ekosistēmai, lai varētu rasties vēl mūsu Printfuli, Printify, Skype un tā tālāk. Un tāpat ir atbalsts šeit iekļauts, piemēram, konferencēm, kas pulcē starptautiskos investors, piemēram, TechChill konferences, kas ir principā vienīgā šāda veida Latvijā un pulcē 2000 katru reizi starptautiskus tātad uzņēmējs un investors, kur brauc uz Latviju, kur iepazīstās ar šajiem uzņēmumiem, aizvien biežāk arī investē Latvijas uzņēmumos un tā tālāk. Tāpat šajos priekšlikumos ir iekļauts atbalsts arī investoru, vietējo investoru izglītošanai, lai viņi saprastu, kas ir jaunu uzņēmumu ekosistēmu, kā ieguldīt šajos uzņēmumos. Un, nu, kopumā es gribu tikai teikt, ka es ceru, ka arī nākotnē šis tiks risināts ekonomikas ministrijas pamata budžetā kā pamata finansējums, tātad jaunu uzņēmumu ekosistēmas attīstībai katru gadu.
Paldies, vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, paldies, lūdzu apvienot laikus.
Jums laika apvienoti.
Paldies. Proti, konkrēti par šo priekšlikumu. Jā, Znotiņa kungs specializējas tieši lobēt jaunu uzņēmumu asociācijas intereses. Viņš vairāk kārtīgi un gan horizontāli, gan vertikāli nodrošina pārstāvēšanu Saeimā gan ar finansiālo atbalstu, gan ar informatīvo jaunu uzņēmumu. Taču jāsaprot viena cita lieta. Šī finansējuma, piemēram, sādaļa par 20 tūkstošiem, par ko mēs tagad debatējam, ir paredzēta statistikas un datu vākšana par jaunu uzņēmumiem. Jaunu uzņēmumu datu bāzes attīstība un uzturēšana. Resursi ir nepieciešami datu bāzes attīstībai un datu bāzes uzturēšanai. Kolēģi, vai jūs zināt, kā mums ir statistikas pārvalde, kura nodarbināto cilvēku skaits ierēģi un amatpersonu ir viens no tādiem lielākiem, neskatoties uz to, ka pēc būtības šī iestādē vajadzētu būt izmantojot tehnoloģijas sen jau modernizētai un darba efektivizētai. Bet, diemžēl, sanākā statistikas pārvalde neveic statistikas apkopošanu par šiem datiem. Tad man rodas jautājums. Kas ir atbildīgs par to, ka statistikas pārvalde nenodrošina jaunu uzņēmumu datu apstrādi, sagatavošanu un analīzi? Vai ir sarežģīti, veicot elementāras administratīvas vadīšanas pasākumus, nodrošināt šādu statistikas apkopošanu? Es uzskatu, ka nē, esošā resursa ietvarus to varētu nodrošināt. Vēl viena lieta, kas te parādās. Datu bāze palīdzēs gan valsts pārvaldē iegūt informāciju par Latvijas jaunu uzņēmumu, gan investoru piesaistē, gan arī darba ar medijiem un Latvijas eko uzņēmumu sistēmas telepopularizēšanai. Kolēģi, mums telepopularizēšanai, attīstīšanai un izpētei jau ir paredzēts ekonomikas ministrijā 500 tūkstoši eiro šogad, par kuru konkurs beidzās bez rezultātiem, tāpēc, ka iepirkumu uzraudības birojas konstatēja pārkāpumus. Tad cik reizes mēs pētīsim, analizēsim, cik struktūras to darīs, cik liederīgi tiek izmantoti budžeta līdzekļi, kāpēc nepieciešami atsevišķi papildus struktūru vienības, papildus finansējums, kāpēc to nevar izdarīt jau esošajā ietvarā, kāpēc nepieciešami 500 tūkstošus eiro pētījumam izkvepināt, un pēc tam vēl vienu pētījumu pasūtīt. Cik ilgi tas turpināsies? Paldies.
Vārds deputātam Jurčislavam Dombrovskim.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsētāja, augstai gudatie kolēģi, nu, šeit jāuzdot tie paši jautājumi, kas ir pie katras šīs deputāta kvotas. Vismaz man ir prieks, es ļoti novērtēju, ka tie deputāti, kas ir, nu, acim redzami, tā teikt, šo kvotu autori, izvēlas uzstoties un paskaidrot gan mums, gan visai sabiedrībai, kāds ir bijis šis pamatojums tam, lai iesniegtu šādu priekšlikumu. Nu, protams, ka ne tikai iesniegtu, bet arī koalīcijas ietveros vienoties par to, lai šim priekšlikumam būtu atbalsts. Attiecībā uz šo konkrētu priekšlikumu, kura tiek piedāvāts piešķirt 20 tūkstoši eiro Latvijas nodokļu maksātāja naudas, lai Latvijas jaunu uzņēmumu asociācija varētu savākt, izveidot jaunu uzņēmumu datubāzi. Un ne tikai izveidot, bet arī šo datubāzi uzturēt. Šeit, protams, ka pirmais un acim redzamais jautājums ir, ja mēs uzskatām, ka šādas datubāzes izveidošana ir laba un atbalstama lieta, pieņemsim, ka tā tas ir, tad kāpēc mēs terējot katru gadu 11 miljonus eiro tam, lai uzturētu centrālo statistikas datu pārvaldi, kāpēc mēs to neuzdodam statistikas pārvaldi? Kāpēc mēs to neuzticam tiem, kas valsts pārvalde ir profesionāli? Nu, ja mēs turpinām viņus finansēt, mēs viņus uzskatām par profesionāliem, bet mēs to uzticam pašai asociācijai.
Vārds deputātam Viktoram Malainim otro reizi.
Jā, kolēģi, es arī paldies Notiņa kungam par viņu skaidrojumu, bet tomēr tieši pēc šī skaidrojuma noklausīšanās man arī ir tāds pašs pārdoms kādam Rost kungam. Un manā ieskatā šī nauda mērķis ir labs, bet tam nav jāparedz budžetā nauda. Tieši otrādāk ir jādod ļoti skaidrs un konkrēts uzdevums ekonomikas ministrijai ar to nodarboties. To darīt, ierēs tāda ir politiskais uzstādījums, un tur nav nekas slikts, ka Znotiņa kungs par šiem jautājumiem iestājās. Arī es savā ziņā uzskatu, ka šie jaunuzņēmumi ir jāatbalsta, cik nu labi to valsts var darīt, un ja ir nepieciešama šāda statistika, tā nav vajadzīga kaut kādā viena asociācija valstī tāda statistika vajadzīga, un tas jādod vienkārši uzdevums. Tāpēc šo konkrēto priekšlikumu es nevaru atbalstīt, es arī kolēģis neatbalstīt, bet dot ļoti skaidru uzdevumu ekonomikas ministrijai 11 miljonu budžeta ietvarā tomēr atrast iespēju šo jautājumu risināt. Paldies.
Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Kolēģi, šie ir tikai 2 miljoni deputātu kvotām no tā finansējuma, kas ir nepieciešams, lai saturētu kopā koalīciju. Un tik tiešām ir dīvaini, ka ekonomikas ministrijai neatrodas 10 tūkstoši ar kādiem pētījumiem, bet šī gada martā tika ziņots, ka ekonomikas ministrija plāno reklāmas kampaņām tērēt 120 tūkstošus. Un kampaņas mērķis tāds ļoti vienkāršs, kā droši iepirkties. Mācīt cilvēkus, kā iepirkties. Un turklāt ekonomikas ministrija izlēma nerīkot iepirkumu konkursu, bet pati uzrunāja 6 reklāmas aģentūras, no kurām pieteicās tikai viena, kur bija atzīta arī par pietiekoši labu, lai veiktu šo reklāmas kampaņu. Un šeit arī var runāt par iepirkumu procedūru un to caurspīdīgumu. Protams, Covid aizsargā tas viss ir ļoti viegli realizējams. Un ja tur ir 120 tūkstoši eiro reklāmas kampaņai, un te, no tiem pat arī neatrodās 10, lai šādu ļoti svarīgu vajadzību nosaktu, ka ir jāiet caur deputātu kvotām. Līdz ar to es to arī atbalstīt nevaru. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā es vēlētos teikt, ka 36. priekšlikumu komisija ir atbalstījusi.
Lūdzu, zvanu balsosim par 36. deputāta Juraša Dzintara Otkorska Pulces Zakapisto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 63 pret 6 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
7. priekšlikums ir deputāta Juraša Dzintara Latkovska Pūces un Zakatisto priekšlikums, pie kura Vjačeslavs Dombrovskis uzdeva jautājumu, kāpēc nevarēja noorganizēt, ka šo konferenci atbalsta no ministrijas, un komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts. Paldies.
Sākam debates vārds deputātām Viktoram Balainim.
Jā, paldies ļoti cienītā Saeimas priekšsēdētāja kolēģi. Nu, šeit arī jautājums ietā, kāpēc to nevar atbalstīt no ministrijas. Tātad Techil atbalstam konferenci Techil 22 organizēšanā. Nu, nav jau tā, ka valsts uzņēmumi šo konferenci līdz šim nav atbalstījuši. Šeit ir ar valsts kapitāla sabiedrību atbalsts. Šī konference ir arī tai skaitā tapušas un šajā ziņā 10 000 eiro. Nu, arī nu, mums ir Latvijas investīcijas attīstības aģentūra. Nu, arī ne ar to mazāko budžetu, ja tā ir prioritāte, tad kāpēc to nevar atbalstīt sistēmiski? Šis, manuprāt, nav tas gadījums, kur šie organizatori nebūtu spējīgi paši saņemties un pieteikties šādam atbalstam. Varbūt viņš arī ir tāds simbols, nu, kad valsts, reizinu valsts arī atbalsta šādus, vismaz ar 10 000 atbalsta šādus te pasākumus, bet šis pasākums galīgi, nu, šajā jomā nav vienīgais, nu, ir arī citi, kas piedalās organizē šādu te pašu tipa pasākumus Latvijā, nu, kur arī, nu, cīnās kaut kādā veidā pa finansējumu, un šeit būtu jābūt šim iespējām šādu pasākumu organizēšanā gan dienlīdzīgām. Nevis tā, ka mēs ļoti konkrēti no paša budžeta jau pasakām tieši šim. Tagad īpaši uzsverot to, ka nu, nav jau tā, ka valsts pastarpināti jau šajos pasākumus nepiedalās. Tāpēc, kolēģi, arī šis priekšlikums gaida skaidrojumu no iesniedzējiem. Ceram, ka tāds būs. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Cienījamās Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi un kolēģis, jā, paskaidrojumi droši vien būtu vajadzīgi, īpaši, ja lasa, kam 10 000 šajā brīdī ir paredzēti. Un mēs redzam, ka tas ir ne tikai viennozīmīgi konferences organizēšanai, bet gan, un iekavās tas saka, ka tas ir īstais saturs, tā ir investora auditorijas piesaistēji. Bet tas nozīmētu, ka 10 000 būtu jātērē, lai piesaistītu tos cilvēkus, kas vispār piedalīsies šajā konferencē? Droši vien, ka nē. Līdz ar to paskaidrojumi būtu nepieciešami. Bet ja mēs paskatāmies uz Notinkunga pieteiktajiem 3 priekšlikumiem, 45 000 eiro, tad gribu tikai atgādināt, ka tas šajā brīdī, kad veselība ir prioritāte un slimnīcās, un veselības izglītības iestādēs trūkst cilvēku, kas strādā, un mēs redzam arī ģimenes ārstu drīz varētu sākt trūkt, zinot viņu noslodzi, tad ārstu palīgu gatavošana ir svarīga, un tā palīdzētu ārstiem un arī mazinātu resursu trūkumu gan slimnīcās, gan, nu, šai brīdī drīzāk jau ārstu praksē, tad šī nauda būtu ļoti pragmatiski izlietota 9 ārstu palīgu sagatavošanā, un ja mēs paskatāmies uz jau kvotu kontekstu, mums būtu 25 ārstu palīgi iegūši izglītību un varētu strādāt veselībā un palīdzēt pārvarēt Covid krīzi. Paldies.
Vārds deputātam Rēnim Znotiņam.
Jā, kolēģi, mēģināšu atbildēt uz jautājumiem un izstāstīt vēl vienreiz, tātad par to, vai šī ir vienīgā konference, jā, šobrīd varētu teikt, ka startup jomā, jaunuzņēmuma jomā šī ir palikusi vienīgā konference. Agrāk bija arī tāds Baltic Digital Freedom Festival, bet tieši finansējuma trūkuma dēļ tāda konference šobrīd vairs nenotiek. Līdz ar to mums ir palikusi Latvijā viena, šis Techil. Un šeit, kā jau es minēju iepriekšējo reizi runājot, atbrauc katru reizi ir uzskaitīts vairāk nekā 2 000 ārvalstu uzņēmēju un investoru, un jā, Apuls kundze, ir vajadzīgs arī budžets, lai tos investors, kas vēl nezina par šādu konferenci, lai uzrunātu viņus, lai viņi atbrauktu līdz Rīgai, lai viņi ieguldītu savu naudu Latvijas uzņēmumos un tādējādi palīdzētu attīstīties. Ja mēs šādas darbības neveicam, tad mēs nenopelnīsim šo naudu, valsts budžets nespēs nopelnīt šo naudu, lai samaksātu šīs lielākās algas mediķiem, lai samaksātu lielākas algas skolotājiem un tā tālāk. Jā, protams, ka ir šīs pozīcijas, bet kaut kā tā nauda arī ir jāpelna, un šie man konkrētie priekšlikumi ir vērsti uz to, kā šo naudu nopelnīt, kā valstī, valsts uzņēmējiem šo naudu pelnīt un atstāt pēc tam budžetā, lai varētu sekt citas nepieciešamības. Un līdz ar to katru reizi, nu tā kā runājot arī ar organizatoriem, gan šīs, gan citu konferenču, arī tās pašas Digital Freedom Festival, pastāv šī nenoteiktība un tas, ko minēja Valaiņa kungs, ka valsts kaut kādas organizācijas kapitāla sabiedrības jau mēdz atbalstīt, jā, mēdz, bet tas nekad nav zināms līdz pēdējiem brīdim. Organizatori ir stresā un panikā, vai viņi spēs nomaksāt savus rēķinus, jo nekad, teiksim, laicīgi šie priekšlikumi netiek pieņemti un šis atbalsts netiek pieņemts. Un līdz ar to, tāpēc es arī minēju pirmajā reizē, ka es ļoti ceru, ka šādas finansējums jaunuzņēmumu nozars attīstībā tiks iekļauts ekonomikas ministrijas pamatbudžetā un būs stabils katru reizi.
Paldies, vārds deputātām Viečeslavam Dombrovskim.
Ļoti cienījama saimes priekšētāja, augsti godotie kolēģies, lūdzu apvienot debašu laikus.
Debašu laika apvienota.
Paldies. Nu, kolēģis Nupņiekungs, lūdzu sapratiet mani pareiz. Mana konkrēta opozīcija šim un arī iepriekšējiem priekšlikumiem nav saturiski, ja viss tas, ko jūs sākat, ir, nu, tā tas arī ir atbalsts patiesībai, tad šie priekšlikumi kā tādi ir atbalstami, bet mani iebildumi ir par metodi. Ja? Esmu gatavs atbalstīt tos priekšlikumus, kur man veidojas pārliecība par to, ka nu, tā tiešām ir bijusi vainu kļūda no valsts pārvaldes puses, to neatbalstot, vainu kāda nolaidība vai nu, gadas notikus kaut kā savada kļūda, ja? Bet pie tā, ka valsts pārvalde klusē, nu, te esmu spies uzdot atkal šādus jautājumus. Lūk, skaties uz to jūsu priekšlikumu, ja te runa iet par konferenci, kas piesaistīs, kā jūs rakstāt, cik 2000 starptautiskus viesus, tad tas, ka ekonomikas ministrija vai nu neatbalstīja, vai nu nogulējas šo priekšlikumu, tas liecina tikai par ekonomikas ministrijas, nu es pat teiktu, noziedzīgu nolaidību. Jo 2000 ārvalstu viesi, ja mēs tad padomāsim, cik daudz dienam ir tā konference, pat uz vienu dienu, cik daudz naudas viņi atstās Latvijas viesnīcas, restorānos un kas tur vēl. Ja to visu jau var dabūt, 2000 cilvēkus ārvalstu viesus, nu pat tikai abstrahēties no tā, kāpēc, no konferences tēmas, bet par 10 000 dabūt 2000 ārvalstu viesus, kas droši vien dienas laikā izterēs vairāk nekā 100 eiro, esmu pārliecināts. Nu, tas ir ļoti labs darījums. Ja ekonomikas ministri kaut ko tādu neatbalsta, tad, kā es jau teicu, noziedzīga nolaidība no ekonomikas ministrijas puses. Ja vēl pie tā mēs runājam par konferenci, kas ir šajā digitālai IT jomā, tad pie tā, ka mēs te terējam uz digitālo transformāciju vairāk uz 10 000 000 eiro, ja ne 100, tad neatbalstīt šādu konferenci vai kā, nu tas arī liecina par milzgu novaidību no ekonomikas ministrs puses. Bet atlūdzu, kas mums ir parlamentārs sekretārs ekonomikas ministrijas? Pastastiet, kas tiešām ir noticis? Kāpēc tagad deputāti ir spiesti šādā, nu, nevis...
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Diemžēl, kā mēs redzam ar atvēlēto laikumu, nepietiek, lai kvalitatīvi varētu tiešām par šīm priekšlikumiem debatēt, bet cits starp es vēlos arī norādīt, ka, jā, ka pasākums, kurš norisinās 27. līdz 29. aprīlim, pēc savas būtības noteikti ir atbalstāms un es pilnīgi pievienojos iepriekš teiktiem. Man arī zināmā mērā izbrīna, kāpēc valdība šādā gadījumā iet runa par 10 000 eiro, pasākums, kurš tiešām, labi, mēs nezinām, vai būs 2000 klātienē cilvēku, vai cik no viņiem būs online pieslēgušies konferencei, bet jebkurā gadījumā pat tīri, nu, skatoties, nu, ne no pievienotās vērtības, bet tiešie ieņēmumi pat varētu būt no šiem dalībniekiem, no viesnīcām un no visu mūsu tautsaimniecību rezultātā nodokļos atgriezties daudz, daudz vairāk. Netiešie iegūmi ir vēl potenciāls, daudz lielāks, bet cits starp, kur ir problēma? Problēma ir tajā, kad minētais priešlikums attiecas un vispār kopumā šī jautājuma tiek, šī nav tik novirzīta uz ekonomikas ministriju, ārējās ekonomikas politikas ieviešanas šo saucamā programmu, apakšprogrammu, kas faktiski ir liela kļūda, jo pēc savas būtības šāda pasākuma bija drīzāk jāorganizē ārlietu ministrijai, kas vienlaicīgi skatītos arī ar to, ko mēs runājam un kā mēs runājam starptautiski un kāda tas iespēja atstās vai neatstās uz mūsu ekonomiku. Mēs varam organizēt daudz dažādas pasākumus, rīkot ekonomiskās misijas, aicināt potenciālos investors šeit iepazīstināt ar mūsu jaunu uzņēmumiem. Un ne tikai ar jaunu uzņēmumiem, ar investīcijas iespējām Latvijā daudz un dažādos formos. Mēs esam devušies gan ministriju pārstāvji misijās uz Ķīnu, citas starp savā laikā arī uz Baltkrieviju, uz lielo akmeni, kur nāca, kur bija investīcijas gan no Vācijas, gan no Ķīnas un no daudzas pasaules. Tā kā lietas, kas šobrīd ir mums atvērtas, kas nav ģeopolitiski aizslēgtas, tāpēc mums ir jāskatās šie jautājumi kompleksi kopā ar ārlietu un mūsu ārlietu politiku.
Varas deputātē Ļubavai Šveicelai.
Jā, kolēģi, tikai norādīšu papildus informāciju, lai pārējie kolēģi arī ir informēti. Šogad Latvijas investīciju un attīstības aģentūrai ir pievienots Latvijas institūts kopā ar 4 štāta vietam, kopā ar finansējumu. Un tieši šiem veidojumam iepludinot viņu LIA ietvaros ir funkcionāli noteikt nodrošināt Latvijas tela attīstību. Finansējums, kas paredzēts attiecīgi šo 4 štāta vietu ieriņu uzturēšanai, ir krietnē lielāks nekā, piemēram, 10 000, ko pieprasa tagad jaunu uzņēmuma konferences organizēšanai. Vienlaicīgi arī pašā LIA resora ietvaros ir ļoti daudz dažādu inovatīvu departamentu, kas arī atbild par inovāciju politiku, par jaunu uzņēmumu politikas attīstību un tā tālāk un tā joprojām. Tad sanāk, ka attiecīgi Finanšu ministrijas resora padotība esoša iestāde nepienācīgi pilda savus pienākumus, ierēģi neredz problēmas un rezultāta tagad ar deputāta kvotam pa gabaliņiem tiek mēģināts risināt jautājumu. Vai šāda veida pieeja risinot nopietnus problēmu jautājumus ir atbalstama? Uzskatu, ka ne. Lūdzu apvienot debašu laiku.
Debašu laiku apvienoti.
Paldies. Ir jāsaprot arī, ka Latvijas sniegumu inovāciju reitinga Eiropas Savienībā arī neparādā izcilus rezultātus vai sasniegumus, jo gada laikā tas ir pasliktinājies. Kā liecina Eiropas komisijas publicēts Eiropas inovāciju rezultātu pārskats 2021. gadā. Ja 2020. gadā Latvija ES inovāciju reitinga 27 valstu konkurenci ierindojas 23. vietā, tad šogad jau Latvija ir noslīdējusi uz 25. vietu. Ja 2020. gada Latvija tika ierindota to valstu vidu, kas tiek devētas par mērenājiem inovatoriem, tomēr jaunākajā reitinga Latvija ir nokļuvusi starp tām valstīm, kuras tiek uzskatītas par inovāciju uzsacējiem. Un jūs, kolēģi, plānojat tagad atrisināt problemātiku ar deputātu kvotam pa 10 000, ja problemātika ir patiesībā sistēmiskas pieejas neiesamība ekonomikas ministrija paraudība esošajā resorā, nu tad jārisina problēmas sistemiski un kvalitatīvi, nevis pa gabaliņiem vai kaut kā izrauti. Un, nu, gan nav deputāta kvotas tas instruments, kas palīdzēs mums tagad attīstīt inovācijas. Un te es piekritu Papules kundzi, kura pateica, ja mums nebūs vesela iedzīvotāju, tad nebūs arī Latvijā nekādas investīcijas. Jūs varat rīkot, cik gribas konferences un pētījumus, bet neviens investors neinvestēs savu naudu valsti, kura izmirst, piedodiet man. neatbalstīšu šo priekšlikumu.
Martas deputātam Viktoram Mulēnim otro reizi.
Kolēģi, pavisam īsi par šo konferenci. Tā tad nav tā, ka valsts neatbalsta šo konferenci. Es gribētu teikt, ka valsts viņu atbalsta. Tātad, ja mēs apstāmies tieši 2022. Gada konferenci, tad, kā jau minēju, tātad Latvijas investīcija attīstības aģentūra ir viens no partneriem, nu, visticamāk arī finansiāliem atbalstītājiem, tāpat Rīgas doma. Un starp uzņēmumiem, kapitāla sabiedrībām, tad Latvijas mobilais telefons, kur arī valsts ir akcionārs. Jautājums, kāpēc ir nepieciešami šie vēl papildus 10 000. Man ir tāda sajūta, ka šīs organizācijas ne tikai ar 10 000 atbalsta šo pasākumu. Tas iespējams ir vēl lielāka cipara, biļetes arī šeit no 50 līdz 200 eiro. Es neapšaubām, šis ir ļoti labs pasākums, aicinu vienu kolēģi to apmeklēt, bet Znotiņa kungam par godīgumu es šo priekšlikumu atbalstīšu, ja viņš atzinās, ka tas ir viņa priekšlikums. Paldies.
Martas deputāte Evijai Papulei otro reizi.
Cienījumā priekšsēdētājas kundze, nu, ir skaidrs, ka ja lasa pieteikumu, tad iekavas rāda, ka 10 000 ir plānoti investoru auditorijas piesaistē. Nav runa par organizāciju, bet par investoru piesaisti. Un šķiet, ka to arī debatētājs norādīja man. Tad man ir rosinājums turpmāk. Varbūt, ka var izmantot deputātu kvotu, kas bija piešķirta brīvprātīgo darbu apmācībām un metodisko materiālu veidošanai. Varbūt, ka šie cilvēki, kas gatavojas piesaistīt investorus, var iziet brīvprātīgā darba apmācības, kļūt par brīvprātīgā darba veicējiem, droši vien certificētiem vai kā citādi apliecinājumu saņēmušiem, un uzrunāt investorus jau ļoti prasmīgi. Un tad varētu teikt, ka deputātu kvota būtu izmantota lietdrīgāk. Šajā brīdī zinot, Snodiņa kungs, ka jūs apakškomisijā jaunu uzņēmē ir jauni cilvēki, tas šķiet būtu labi.
Martas deputātam Ērikam Pucenam.
Jā, labdien, cienējamie kolēģi. Nu, es teiktu tā, tas tāds tīšs noziegums ir no Nacionālās apvienības, kur ir savā milzīgajā budžetā ekonomikas ministrijā no spējas atrast šos 10 000, nu, ja atbrauks tik daudz šie uzņēmēji, un, protams, viņi varbūt tās atvedīs vēl vairāk investoru šeit, nu, tad, kur skatās ekonomikas ministrija. Kā mēs redzam, Znotiņa kungs ļoti labi pastāstīja, un varbūt Znotiņa kungam ir jākļūst par parlamentāro sekretāru ekonomikas ministrijā, jo mēs redzam, ka no Nacionālās apvienības visi ir kā akmeni norīduši. Un par deputātu kvotām es ļoti labi atceros, kā viens no iepriekšējiem runātājiem bija pirmais, kas uz sadarbības sanāca un skrēja ar lapiņu. Pats tas cilvēks arī tagad to sapratīs, kurš bija pie pirmajiem deputātu kvotām runāja. Un deputātu kvotas šajā budžetā ir daudz, un ļoti interesanti ir, kad ir arī no koalīcijas deputāti, kuri ir teikuši, kad neatbalsta deputātu kvotas un tagad, nu, sēž un nebalso, bet nespēja pārliecināt savus kolēģus nebalsot par deputātu kvotām. Nu, ja šis priekšlikums ir tik labs un atvedīs šeit investors, nu, varbūt ir apsvarams, viņi arī atbalsta. Paldies.
Nebūt es slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā es vēlētos teikt, ka 37. Priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 37. deputātu Jurašu Dzintara, Patkovska, Pūces, Zagatistuva priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 66 pret 6 atturs 0 priekšlikums ir atbalstīts.
38. Ir deputātu Jurašu Dzintara, Latkovska, Pūces un Zagatistuva priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts. Lūdzu, atbalstīt. Paldies.
Sākam debatas. Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, kolēģi, arī šis priekšlikums paredz finansējumu uz ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogrammu ārējās ekonomikas politikas ieviešana. Lai rastu finansiālu atbalstu nodibinājumam TechHub klub, TechHub Rīga mentoru programma jaunu uzņēmumiem, un lai attīstītu jaunu uzņēmumu vidi. kā es jau arī esmu minējusi, ārējās ekonomiskas politikas ieviešanai Latvijā, Latvijas investīciju un attīstības aģentūrai ir ļoti liels gan budžets, gan štatu sastāvs, gan arī attiecīgs finansējums. Lai Latvijas attīstības un investīcijas aģentūra atsakās no valsts tēla pētījuma, kas ir acim redzams, ir neliederīgs naudas līdzekļus izšķirdēšanas veidiem un iegulda šos 500 000 naudas līdzekļus tieši konkrētu jaunu uzņēmumu attīstībai. Un tas arī parādīs un dos to pievienoto vērtību. Es uzskatu, ka šādiem pasākumiem jābūt sistemiskiem, pārdomātiem un tam ir jābūt līdzekļiem ekonomikas ministrijā, pārdotībā esošajā resorā LIA ietveros. Tāpēc es neatbalstu kvotas, bet uzskatu, ka resursu jānodrošina un jāsameklē iekšā paša LIA. Paldies.
Vārds deputātam Rēnim Znotiņam.
Jā, kolēģis tikai var piekrist, ka šim atbalstam ir jābūt sistemātiskam, ja mums būtu sistemātisks atbalsts, droši vien tas novērst pie daudz labākiem rezultātiem, būtu kaut kāda skaidrība, līdzīgi kā Lietuvā un Igaunijā, kur ir nu, vairāk miljonu jaunu uzņēmumu ekosistēmas attīstībai tiek veltīti katru gadu. Tā kā nu, tādam sistemātiskai piegājiem droši vien vajadzētu būt tas, ko es gribu pateikt par šo un attiecīgi arī nākamo priekšlikumu. Būtiska ekosistēmas sastāvdaļa arī ir tieši vietējo investoru izglītošana, jo mēs zinām, ka lielākā daļa Latvijas uzņēmēju ir nopelnījuši savu naudu dažādu veidu biznesos, bet nu, tie gandrīz nekad nav bijuši saistīti ar vēsturisku, ar tehnoloģiju jomu ļoti retos gadījumos un vēl jau vairāk ar startup uzņēmēju darbību. Šādi uzņēmēji, kuri tagad rodās pirmie mums principā, kur ar šādu veidu uzņēmē darbību nopelna naudu un iegulda tālāk. Mēs jau redzam arī šie paši Printify un Printful dibinātāji. Viņi jau ir ieguldījuši vairākos nākamajos jaunu uzņēmumos, lai attīstītu to vidi. Un tāpat gribās iekustināt arī tos pārējos uzņēmējus, kas, teiksim, nu, nāk no citiem sektoriem, no kādas ražošanas vai kaut kā tāda, vai no cita kā, arī tiešām saprast, kā strādā jaunu uzņēmumu, kāds ir tas veids, kā ieguldīt, saprast, izskaidrot šiem uzņēmējiem par to, kā, kad tas ir normāli, ka jaunu uzņēmumu, piemēram, nenes uzreiz peļņu un paiet kāds laiks, bet, ja izdodās, tad tā peļņa ir daudzreiz lielāka nekā varbūt citos uzņēmumos. Un nu, tam visam ir vajadzīgs mērķiecīgs skaidrojošais darbs un arī ar šiem priekšlikumiem, gan Latvijas biznesa eņģeļa asociācijai, gan šeit Techhubam šo izglītošanas darbu ir plānots veikt sistemātiski un regulāri, lai tiešām arī iekustinātu vairāk vietējos investors ieguldīt un redzēt potenciālu šajā vidē. Paldies.
Vārds deputātam Ralfam Nemīro.
Cienījumā saimnes priekšsēdētājs lūdzu apvienot mans debašu laiks.
Debašu laika apvienoti.
Jā, paldies, tie ļoti īsi šie debašu laiki, tāpēc, protams, ir ļoti grūti izteikties tādā īsā periodā, bet toties es to mēģināšu izdarīt. Brīdī, kad es biju ekonomikas ministrs, tieši šāda veida aktivitātes mēs tomēr atradām, kā varētu atbalstīt no ekonomikas ministrijas budžeta. Un tas pamata princips, pēc kuras vadījos, bija sekojošs. Brīdī, kad rodas šie te jaunu uzņēmumi, bieži vien 90% no tiem censoņiem, kas cenšas tiešām savas idejas virzīt uz priekšu, dabiskā veidā tomēr mirst. Bet 10%, kas tomēr veido šo veiksmīgo stāstu, ir milzīgs atsvērums tam visam. Bieži vien tie cilvēki, kas šajā startup asociācijās strādā pie savām idejām, beigu beigās pievēršās pie cita veiksmīgā kolēģa idejas, to attīsta savstarpēji strādājot, un mēs līdz ar to redzam tādus pietiekoši strauji augošus uzņēmumus. Uzņēmumi tajā brīdī, kad sāk strauji augt ar augstu pievienotu vērtību, rada arī pievienotās vērtības nodokļu samaksu. Brīdī, kad mēs debatējam par valsts budžetu, un to mēs arī dzirdējām no ekspertiem, bieži eksperti bija minējuši, pēc iespējas vairāk ir jāiegulda nauda nākotnes potenciālās peļņas kontekstā. Jaunu uzņēmumu attīstība ir patiešām saistīta ar pirmām kārtām iespējamu cilvēku papildus nodarbinātību, augsts pievienotas vērtības uzņēmumu radīšanu, nodokļu ieņēmumu palielināšanu un līdz ar to mūsu valsts uzplaukumu. Klāt, mēs varam lepoties ar vairākiem uzņēmumiem, kuri tāpat vien nerodās. Tie rodas tikai tad, kad pie tiem kopēji strādā vairāk cilvēku. Tieši jaunu uzņēmumu kontekstā. Līdz ar to mēs nevaram knauzerēties, ja es tā varu izteikties, un tiešām man priekšlikums ir atbalstīt kolēģi šo priekšlikumu, nedalot pozīciju opozīciju. Vēl jau vairāk, ka mēs tiešām gļēvi un nožēlojam, esam rīkojušies paceļot ministra prezidentam algu, vēl kādām amatpersonām algu, bet šajā gadījumā mēs šo priekšlikumu, kas tiešām no fiskāla ļoti ietilpīgs, vēl domājam atbalstīt vai ne. Lūdzu, kolēģi, atbalstiet, jo savādāk mēs esam divkoši. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
To cienītā priekšsēdētāja kolēģi arī par šo priekšlikumu, es domāju, protams, pamatā tam vajadzēja būt pamat budžetā. Un šajā budžetā tomēr ir kopumā rast finansējums arī 11 miljonu papildus biznesa inkubatoriem, kas, man liekas, arī ir tāda kā viena no šīs jomas sastādaļām, kur tā kā vajadzētu arī ar to nodarboties un diezgan veiksmīgi arī nodarbojās. Nu, vismaz man tā pirmšķietam liekas, ja mēs skatāmies uz, tur šis finansējums ļoti būtisks, bet šie priekšlikumi ir par ļoti, ļoti mazām summām, bet mēs runājam par tik augstām matērijām. Nu, es domāju, nu, piesaucam uzņēmumus principai, un tie jau ir mūsu tādi topošie vienreģi. Un nav jau vienīgie vienreģi, ir jau arī citi vienreģi, un ja pastaigās pa vefu kvartālu, tur nevienu vienu atradīs. Bet kas nu, ir tā kā tajā ceļā uz to, un man tik liekas, nu, kad tomēr šī, mēs runājam, piesaucam šīs augstās matērijas pie šiem priekšlikumiem, nu, ka tas nu, iedos baigo atspaidu, un ja tagad nu tik būs. Es drīzāk viņus uztveru kā tādus simboliskus priekšlikumus, kas pēc būtības maz ko ietekmēs šajā kopējā, un te būtu jābūt valsts politikai, un šie priekšlikumi nu, galīgi nav vietā, tie drīzāk tā kā tādi uzdevumi valdībai, ko vajadzētu darīt, jo nu, ar šādām summām es šaubos, ka mēs kaut ko diži varam mainīt šajā jomā, ja mēs runājam par potenciāliem miljardu kapitālu lieliem uzņēmumiem, nu, īsti es domāju, ka nē. Mums ir jau vesela virkne šajā budžetā lietas, kas ir iestrādāts. Šo priekšlikumu tāpat kā iepriekšējo par godīgumu, par to, kas notiņa kungs atzīstās, ka tie ir viņa priekšlikumi. Es aicinu arī atbalstīt, ja reiz tam budžetā ir rasta līdzekļu. Paldies.
Vārds deputātam Uldim Budriķim.
Labas godātā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, jā, es vienkārši gribēju uzsvērt to, ka mēs vēl varam pareiķināt, cik katrs ieguldītais eiro tieši šīs nozars atbalstam dod atpakaļ visā ekonomikā un valstī. Kā arī šo tēmu skatot, nevar nepieminēt akciju opciju regulējumu, kur arī varam pateikt ļoti lielu paldies Reinim Znotiņam par aktualizēšanu, ka no šiem hubiem, runājot par techam, arī aug mūsu tie paši uzņēmumi, tie paši printify, vispārējie. Šie ir tie uzņēmumi, kur Latvijā var ieviest to saucamo Skype efektu. Jaunu uzņēmumu sistēmas tie cilvēki investē tālāk un uztur un turpina to savu ekosistēmu. Tomēr es vēlos pieminēt par IT apakškomisijas sēdi, kur bija saicināti jaunu uzņēmumu un ekosistēmas cilvēku un arī ekonomikas ministrija, nu izkristalizējās tas, ka jaunu uzņēmumu un šī ekosistēma īsti nekad nav bijusi prioritāte ekonomikas ministrijā. Jau sākot ar to, cik gauts un slikts strādājoši tik un muļains bija jaunu uzņēmumu likums, nesamērīgi augstās nodevs kapitāla investīciju fondiem un tā tālāk un tā joprojām. Tomēr vakardienas pārmetums bija par to, ka ir nepieciešams norādīt, kur līdzekļus rast un pelnīt, tad šodien ir piedāvājums vismaz uzlikt akcentu uz vienu no prioritātēm, uz kuriem ekonomikas ministrijai vajadzētu skatīties. Un es piekrītu arī Reinim un arī opozīcijas kolēģiem, šiem priekšlikumiem ir jābūt sistemātiskiem, un ekonomikas ministrijai mazliet ir jāsamaina prioritātes. Tāpēc aicinu atbalstīt gan šo, gan nākamo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Viečeslavam Dombrovskim.
Ļoti cienījumā saimas priekšlietāja, Gurotie Kulidī. Šeit tāpat jautājums nav par saturu, bet jautājums ir, kāpēc tik acim redzamas lietas netiek atbalstītas un finansētas no ekonomikas ministrijas programmas. Ekonomikas ministrija ir budžets, nākamā gada budžets, kas ir 203 miljoni eiro. Ekonomikas ministrija tērēs 2 miljonus eiro uz to, kas ir saukts par ekonomikas attīstības programmu. Ekonomikas ministrija izterēs 54 miljonus eiro uz to, kas ir saukts par valsts atbalsta programmas. Un te runāt par tu pašu tech hubu, no netik sen, pirms burtiski dažam dienam, mēs esam lasījuši ziņas par to, ka valdība ar vienu roku, kas ir kultūras ministrijas rokā, izmet tech hubu. Nu, labi, neizmet, bet izdara kaut ko tādu, kas pats tech hub aiziet no tam taupumu, ko tad viņi īrējuši no kultūras ministrijas, un tagad ar otru roku, pat tagad ne valdība, bet deputātu kvotu veida, tagad tiek piešķirts finansējums. Kolēģi ir trusku bardāks tajā lēmuma pieņemšana, un tas jautājums tiešām ir par to, ka diezgan pareizi pateic Budriķa kungs, kāpēc, un tas ir ļoti liels kāpēc, tad ekonomikas ministrija šī konkurētspējas veidošana šajā IT jomā, acam redzot, nav nekāda dīžu prioritāte. Un kā mēs lasam šodien ziņas, galvenā ziņa ekonomikas ministrija, tā, ka tā runa par Ziemassvētku tirdziņiem.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Jā, līdzīgi kā Viečeslavs Dombrovskis minēja, cits starp tiešām vēlējos arī uzskaitīt par to, ko mēs lasam ziņās. Mēs lasam ziņās, ka tiešām Rīgai ir jāpamet savas telpas, jo nav saņēmis cerētu atbalstu no kultūras ministrijas un no ministra kabineta. Un, protams, pa kādu loģisku, racionālu ministra kabineta lēmumu iekļaut un atbalstīt šo faktiski nodibinājumu, mēs vispār varam runāt. Šeit šis priešlikums arī ir salīdzinošs uz budžeta fonu ap nelielu summu, tie 15 tūkstoši eiro pa nodibinājumu, kurš precīzi, ja viņš ir kā tāds pamats mūsu potenciāliem vienredžiem, miljardu vērtām kompānijām, inovatīvām kompānijām, kuras var izšaut. Tāda lēmuma, tādas kompānijas var nebūt kādu gadu, 2, 3, 5, bet vienā brīdī viņas varbūt pat vairākas, 2, 3, un nesalīdzinām milzīgi ieguvumu Latvijas tautsaimniecībai. Tas ir tas, par ko es esmu runājis arī vakardien cits starp Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras priešlikumiem, kas gan bija vairāk tiešām uz to mazo biznesu jau ikdienišķo, kas strādā, kam varbūt nav tāda veida atbalsts. Bet priešlikums ir par nelielu summu, priešlikums viennozīmīgi ir atbalstāms, un man ir pilnīgi skaidrs, kāpēc šādi priešlikumi nenāk no ministra kabineta, tāpēc, kad ir acīm redzama kāda politiskā intriga vai politiskā greserdība, kurš tur kuram radinieks, es domāju, jūs labāk paši ziniet, bet rezultātā no tā cieš Latvijas ekonomika, Latvijas tautsaimniecība un viss, kas ir par un ap to saistīts. Tāpēc es esmu viennozīmīgi par to, ka mēs atbalstam šo konkrēto priešlikumu. Es pieļauju, ka tādam atbalstam būtu jābūt bijis lielākam, bet es būtu cerējis, ka būtu bijis arī normāls izvērtējums no ministra kabineta, godīgs izvērtējums, kādiem nodibinājumiem mēs palīdzam, kur mēs varam lūdzu apvienot man uz debašu laikus.
Jums laika apvienoti.
Kur un kādiem nodibinājumiem mēs varam palīdzēt, lai potenciālie jaunuzņēmumi, dažādi veidi jaunuzņēmumi Latvijā tiktu atbalstīti, viņi tiktu izvērtēti, sniegt tiešām vajadzīgie mentori vai jebkādu veidu viņiem palīdzību, lai viņš attīstītos, lai mēs izsijātu visu to un atrastos mūsu dimantus, mazos dimantus, kurus tiešām slīpēt un attīstīt un atbalstīt, tiktu nepieciešams līdzīgi, kā to dara attīstītās valsts tepatās, kaut mēs raugamies uz Somiju, kur citas starp šādas līdzīgas organizācijas attīstās tur pašu lielu universitāšu paspārnē un sākotnējā periodā, kamēr viņas kļūst par daudz miljonu vērtām kompānijām. Tāpēc arī kolēģi viennozīmīgi atbalstu šo priekšlikumu. Paldies.
Martas deputāte Martusam Kaimiņam.
Jā, cienē. Deputāte, manuprāt, ka mēs jūtamies šeit kā ķīlnieki, vismaz tie, kas nav piedalījušies visās tajās budžeta sarunās un šo priekšlikumu izstrādē, nu, ir sajūta, man es sajūta, ka esmu tagad tādās krūspīlēs iespiests. Pirmkārt, par iepriekšējiem priekšlikumiem, kas mums bija par Nacionālo karavīru biedrību, par Latviešu virsnieku apvienību, par 100 gadus pasākumiem. Man interesē, kāpēc tiešām aizsardzības ministrija, kam tas būtu tiešais pienākums, kāpēc tā nav izšāvus, kā Tavarkungs izteicās. Kāpēc tas nav izdarīts un kāpēc tad nāk šāda te priekšlikuma un kā tas normāls pēc tam izskatās. Tagad to izskaidro, tad uzreiz nu, tā nezināšana nu, dara tā uzmanība un nezināšana cilvēkam ir bail, ka to izskaidro, tad pavisam savādāk tas ir. Tas ir tieši tas pats, kas notiek arī ar šiem priešlikumiem, kas pa visiem te hubiem ir, un par ekonomikas ministriju. Kāpēc ekonomikas ministrija nav izšāvusi, tā teikt ar šo? Kāpēc tas nav bijis? Kāpēc Latvijas investīcijas un attīstības aģentūra to nav izdarījusi? Tas ir viņu primārais nolikums, manuprāt, šādām lietām nodarboties. Un tad man ir jautājums, ja bijušais ministrs Nemīro saka, ka viņš to ir atbalstījis, tad tas jau bijis ir iekšā tajā ministrijā, tad tagadējā, respektīvi valsts politika, ekonomikas ministrijā ir nomainījusies, un tas tagad izņemts ir ārā, un tagad mēs deputāti tagad lāpam, tā kā kara laukā es šobrīd hospitālī, mēs lāpam šo te budžetu, kur jābūt šīm te lietām iekšā, jo viņām patiešām ir jābūt iekšā. Šim te hubiem, šim te visiem jaunuzņēmumiem, tā ir mūsu tagadne un tā ir mūsu nākotne. Bet kāpēc ar to ir jānodarbojās ar 10 tūkstoši eiro, 15 tūkstoši eiro, tur vēl šādi te, cipari, kas ir patiešām cilvēkiem un uz attīstību vērsti, kāpēc tas notiek šeit budžetā otrā lasīmā? Tas ir nepareizi, tas nav pareizi, kad mums ir jārunā par karavīru veterāniem, par jaunuzņēmumiem, par gadu skolotājiem un tā tālāk mēs lāpam.
Debates slēdz lūdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā es vēlētos teikt, ka 38. Priekšlikums pareizi jums, kolēģi, liekas komisijā tika atbalstīts, jo ir labs. Paldies.
Lūdzu zvanu balsosim par 38. Deputātu Juraša Dzintara Vatkovska Pūces Zagatistava priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 69 pret 2 atturs 0 priekšlikums ir atbalstīts. Es lūgtu ieslēgt procedūras sadaļu. Godātie kolēģi, deputāti Tavars, Bergmanis, Augulis, Jelīnska, Dūklavs, Krauze, Valainis, Vucāns, Kučinskis, Sprūde, daudza, ir iesnieguši priekšlikumu lūdzot šā gada 15. novembra 2. attālinātajā ārkārtas sēdē un tās darba kārtības turpinājumā šā gada 17. novembrī noteikt. Un tātad arī tās turpinājumā noteikti debašu laiku 5 minūtes runājot pirmo reizi un 2 minūtes runājot otro reizi par likuma projektu par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022, 2023 un 2024 gadam un likuma projektu par vidēju termiņa budžeta ietvaru 2022, 2023 un 2024 gadam. Nu, jā, šāds priekšlikums. Tātad par šo priekšlikumu var pieteicies runāt deputāts Edgars Tavars.
Jā, cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Nu, faktiski mēs redzam, kāpēc tika saīsināts debašu laiks tieši pirms nevis gobzem uzstāšanās laikā, bet taisni pirms deputātu kvotām. Faktiski šajā brīdī mums sāk izgaismoties arī visi tās lietas, kāpēc daudz šīs kvotas nav ietverts ministra kabinetā, ministra kabineta lēmumos. Mēs varam izgaismot šo kvotu patieso situāciju pie nosacījuma un informēt sabiedrību un informēt viens otru un vispirms pārliecināt par labiem priekšlikumiem pie nosacījuma, jo mēs varam kvalitatīvi debatēt. Un tieši samazināt deputātu uzstāšanos laiku pirms koalīcijas deputātu, koalīcijas frakciju deputātu kvotām ir ļoti negodīgi attiecībā par Saeimu, attiecībā par mūsu kolēģiem. Arī citas starp mēs arī dzirdām arī attiecībā pret koalīcijas kolēģiem, kuri nevar izteikties, lūdzu apvienot debašu laikus. Man nebija tāda nepieciešamība visu budžetu laikā arī, kas runāja par pavadošiem likumiem, par saviem priekšlikumiem, lūgt apvienot debašu laikus. Šoreiz mēs nevaram normāli izteikties, izstāstīt savu domu, lai kolēģi saprot. Mēs dzirdējām arī nulikā, ko Artus Skaimiņš runāja, ka debašu laikā mums daudziem nāk pilnīgi iespējams cita informācija, nekā mēs to esam izlasījuši presē. Lietas, kurām es iepriekš biju gatavs nebalsot, šobrīd es esmu gatavs viņas atsevišķas pozīcijas atbalstīt, tāpēc, ka tas ir nepieciešams, tāpēc, ka ir ministra kabinetā, mēs redzam attiecīgus konkrētas problēmas ar dažiem politiskiem spēkiem un no tā cieši sabiedrība. Ne jau no tā cieši pozīcija vai opozīcija, ka jūs samaziniet debašu laiks, no tā cieši sabiedrība. Latvijas attīstība šajā gadījumā mēs redzējām arī par šiem jaunuzinājumiem. Tāpēc kolēģi saicību noteikti atgriezties pie normāla darba kārtības izskatīšana, pie normāla debašu laika. Tas ir 5 minūtes pirmo reizi un, ja ir nepieciešams, tad 2 minūtes otrajā reizē, lai mēs varam kvalitatīvi spriest pa mūsu valsts 2022. Gada svarīgāko likumu valsts budžetu. Un šajā gadījumā mēs runājam arī par vidē termiņu budžetu, kas ir par nākamajiem gadiem. Tāpēc, kolēģi, lūgums, atgriežamies pie normāla laika, lai mēs varam izdiskutēt kārtīgi, tā ir skaitā par deputātu kvotām, kas ir plus un mīnus. Tas nenozīmē, ka mēs viņus visus noraidīsim, kā mēs redzam, mēs arī varam daudzus arī atbalstīt gan pozīciju, gan opozīciju, bet lai mēs varam kvalitatīvi strādāt, lai mums ir godīga informācija vienam par otru, un lai parlaments sniedz absolūti godīgu un demokrātisku informāciju mūsu sabiedrībai. Tāpēc lūdzu, kolēģi, atgriežamies pie normāla debatēšanas laika un secības. Lūdzu, atbalstiet šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies runātājiem, kolēģi, mums par šo priekšlikumu ir jābalso. Es aicinu jūs nebrīnīties, kad es šo priekšlikumu nolasīšu. Iespējams, ka tajā ir pieļauta kļūda, bet runātājs to arī, vai priekšlikuma prezentētājs to arī neizlaboja. Es atvainojos, Valāņu kungs, jūs gribējāt runāt pret šo priekšlikumu?
Jā, es runāšu pret šo priekšlikumu. Es varu runāt pret šo priekšlikumu?
Jūs esat priekšlikumu iesniedzējis, un tad aicinat šo priekšlikumu, tad saprotu arī virzīt tālāk un atbalstīt. Jūs runāsiet pret. Labi, tad tā ir vēl viena dīvainība saistībā ar šo priekšlikumu. Pret pieteicies runā deputāts Viktors Valainis.
Ņemot vērā to, ka ir kaut kāda veida dīvainības ap šo priekšlikumu pēc Mūrnieks kundas teiktā, varbūt arī ir, un tas varētu būt viens no iemesliem, kāpēc šo priekšlikumu arī nevajadzētu atbalstīt. Bet kā man kolēģis Tavar kungs mēģināja pārliecināt visus pārējos kolēģus, un arī es klausoties šo Tavar kunga uzrunu, varu tikai pievienoties tam, ko minēja Tavar kungs, kad ir nepieciešamas debats pēc būtības, lai mēs varētu izrunāt šos te jautājumus, kas saistās ar šiem konkrētajiem priekšlikumiem, kas jau veido nevis pavadošo likumu šos te tekstus, bet konkrētus cipars, ko tad konkrēti politiķi ir vēlējušies mainīt tieši šajā skaitliskajā sadaļā. Kā mēs redzam, tad virkni deputāti un neatkarīgi no tā, vai viņiem no koalīcijas vai opozīcijas nevar paspēt izteikties Saeimas pašas nolemtajā laikā. Es tieši šis laiks ir nedaudz tā kā pa maz. Turpmāk, izskatot budžeta likumprojektu, es domāju, mēs vēl par tiem svarīgākiem jautājumiem neesam pat pietuvojušies. Šajās 3 dienās mēs esam runājuši par pavadošiem likumiem, bet mēs vēl neesam sākuši runāt, mēs tikai esam mazliet pieskāršies mediķiem. Kāds varbūt kādu medmāsu pieminēs, bet pēc būtības par mediķu atalgojumu, par slimnīcu budžetiem, par izglītības jomu, par senioriem, par to, kā šis budžets pēc būtības šī nauda tiks dalīta, mēs vēl pat neesam tū tam tikuši, mēs vēl pat neesam sākuši par to debatēt. Simboliski šīs debašu samazināšanas laiks nāca tieši pirms deputātu kvotām, no tas ir interesanti, varbūt tiešām kolēģiem īsti nav ko teikt par šo jautājumu, bet tie pārējie jautājumi, kas tikai tuvojās, viņi prasa nopietnu debati Saeimā, jo par tiem nebija debatēts Saeimas komisijā. Tāpēc nevajag brīnīties, kad mēs prasam šo debašu laiku pagarinājumu. Tas ir pilnīgi normāli, jo ja šie jautājumi tiktu izdebatēti atbildīgajā komisijā, ar šiem jautājumiem nebūtu nepieciešams tādas garas debatas Saeimas sēdē. Un šajā gadījumā iepriekšējās valdības laikā tomēr pēc būtības tika debatēts atbildīgajā komisijā. Šobrīd Cepurnos Bondara kungam viņš visiem deva vārdu. Visiem, kas vēlējās deva vārdu izteikties, tikai tie, kas izteicās, viņiem uzdeva jautājumus, nāca priekšlikumiem, viņiem aicināja izteikties ministrijas, nozaru ministrijas, es pas to darīju. Tikai viņi jau tur nebija. Viņi jau nebija tur klāt. Viņi pat tūmā tur nebija. Arī citās komisijās devat pēc būtības īsti nenotika, jo atbildīgā ir budžeta komisija, bet budžeta komisijā tur, nu, izteikties tu vari, bet sakarīgi atbildes taviem izteikumiem nevarēs sagaidīt. Un to jau nesiet, es to jau saka arī citi neatkarīgi eksperti, kas vēro šo procesu. Žurnāls, kas vēro šo procesu, to norāda. Bet, kolēģi, es esmu pieteicies runāt pret, lai arī esmu šī priekšlikuma iesniedzējis. Tāpēc, kolēģi, ja jūs esat, jūs nevēlaties dzirdēt pēc būtības detalizētu debati par veselības jomu, par mediķu algām, par izglītības darbinieku atalgojumiem, par mūsu senioriem, par pensijām, ja jūs negribiet dzirdēt pēc būtības šīs debates, un jums nav pietiekoši liela motivācija aizstāvēt savus priekšlikumus, lūdzu balsojiet pret šo deputātu iesniegto priekšlikumu. Paldies!
Paldies, kolēģi, tātad viens deputāts runājis par, viens deputāts runājis pret. Es vēlreiz aicināšu jūs nebrīnīties, jo man izskatās, ka iespējams priekšlikumu iesniedzēji ir mazliet kļūdījušies, bet nebrīnieties, man tajā pašā laikā ir jānolasa šis priekšlikums tieši tā, kā tas ir iesniegts. Godātie kolēģi, tātad deputāti lūdz noteikt debašu laiku 5 minūtes runājot pirmo reizi un 2 minūtes runājot otro reizi par likumu projektu par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022. 2023. un 2024. gadam un likumprojektu par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022. 2023. un 2024. gadam. Lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu noteikti debašu laiku 5 minūtes runājot pirmo reizi un 2 minūtes runājot otro reizi par likuma projektu par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022. 2023. un 2024. gadam un likuma projektu par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022. 2023. un 2024. gadam. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 32 pret 52 atturas 0, tātad priekšlikums nav atbalstīts. Un tad paliekam pie debašu laika, pirmo reizi runājot 2 minūtes, otro reizi 1 minūte. Bondara kungs, tātad turpinām darbu ar nākamo priekšlikumu.
Pārtraukums nebūs, jā?
Nebūs gan.
Nē, labi. Nu, tad strādāsim. 39. priekšlikums ir Juri Juraš, Raivi Dzintara, Ainara Lutkovski, Jura Pūcis un atsaka Tistau priekšlikums, kurš ir komisija atbalstīts. Komisijā Viečeslavs Dombrovskis uzdeva jautājumu, vai šī biedrība ir griezusies pie ekonomikas ministrijas. Nu, kā redzam, šeit tiek lūgts atbalsts šajā budžetā.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Ivijai Papulei.
Cienījumā priekšsēdētājas kundze, kolēģi un kolēģis, nu, paskatoties uz budžetu pieaugumu, kas, protams, palielina mūsu kopējo deficītu, ir redzams, ka ekonomikas ministrijai papildus piešķīrums ir vismaz ceturtais lielākais – 47,7 miljoni. Un, nu, neatbalstot pieteicēju lepošanos ar panākumiem, bet atbalstot to, ka tiešām jaunie uzņēmumi būtu jāatbalsta kā kustība ekonomikas ministrijai, tad tiešām ir jautājums un jādomā, ka šeit varētu saņemt atbildi, vai ekonomikas ministrija no saviem 47,7 miljoniem, kas ir iedoti papildus, tiešām nevarēja atrast finansējumu attiecīgi jauno uzņēmumu kustības atbalstam. Tad kopā šie Znotiņa kunga atzītie 60 tūkstoši būtu, nu, pat deputātu kvotās, no, varētu tikt iedoti ārstu palīgu sagatavošanai, un tie būtu 12 ārstu palīgi, kas kopā ar deputātu kvotām, par kurām es esmu runājusi, iedotu jau 27 finansējumu 27 ārstu palūju sagatavošanai, kas tiešām palīdzētu risināt veselības sistēmas problēmas. Paldies!
Vārds deputātam Rēnis Nātiņam.
Jā, kolēģi, arī šīs 39. priekšlikums aicina piešķirt naudu jaunuzņēmumu ekosistēmas attīstībai, un es piekrītu tiem kolēģiem, kas teica jau iepriekš, ka kopā šie četri priekšlikumi, tās summas, kas ir šie četros priekšlikumos, nav lielas. Tas ir, nu, tomēr jāsaka, šai nu, teiksim, šim sektoram arī šī nauda ir ļoti būtiska, un jo lielākā daļa no šiem cilvēkiem paralēli savam darbam, kur viņi strādā dienu un nakti, lai padarītu savus uzņēmumus veiksmīgākus, viņi brīvprātīgi piestrādā jaunu uzņēmumu asociācijā, vēl kādā asociācijā, un vēl savu brīvprātīgo laiku, nesaņemot nekādu atlīdzību par to. Līdz ar to es vairāk šos visus priekšlikumus, protams, es domāju, es kā atbalstu, par ko ļoti priecājās šīs ekosistēmas pārstāvi, bet galvenais mērķis principā šiem priekšlikumiem ir tiešām vērst gan saimnes deputāti, gan arī attiecīgo atbildīgo ministriju pārstāvi uzmanību uz to, ka šeit ir liels potenciāls, šis ir veids, kā Latvijas valsts var palikt turīgāka, kā tās iedzīvotāji var palikt turīgāki, kā mēs varam veicināt savu eksportspēju un sasniegt arī daudz citas labas lietas. Tieši tāpēc es aicinu šo paturēt prātā un turpmāk arī novirzīt no attiecīgajām ministrijā šiem finansējumu, lai šī jaunu uzņēmumu attīstība mums ir tiešām aizvien redzamāka, skaļāka, ar labākiem rezultātiem un gal galā vērtīgāk visai Latvijas tautai, lai mēs varētu samaksāt ļoti labas algas ārstiem, lai mēs varētu samaksāt ļoti labas algas skolotājiem un arī citiem publiskā sektorā strādājošiem, kam tas ir nepieciešams. Kā aicinu arī šo atbalstīt un paldies, kolēģi, ka uzklausījāt.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Ļoti cienītā priekšsēdētāja, kolēģi, man jautājums Znotiņa kungam, klausoties jūsu argumentāciju, protams, neapšaubāmi, ir pilnīgi skaidrs, ka šo priekšlikumu autors esiet jūs kopā ar šo te jaunuzņēmēju asociāciju un citām nevalstiskām organizācijām, kas darbojas šajā jautājumā. Tāpēc man jautājums jums, kāpēc jūs pats neparakstījāt šos priekšlikumus? Kāpēc jūs pats nesat šo priekšlikumu iesniedzējis, bet jums jāslēpjās savā ziņā aiz Ainara Lapkovska, Jura Pūces? Kāpēc tāda pieeja šajā budžetā, kas, manuprāt, nu, raisa vismaz man raisa jautājumus un raisa arī jautājumus nu, arī citiem kolēģiem, kuri mēģina stāstīt, ka tas ir kaut kādi frakciju priekšlikumi, visu frakciju priekšlikumi. Tie nav visu frakciju priekšlikumi, tie ir ļoti konkrēti. Tas ir deputāts Reinis Notiņš uzrunāja jautājumu, ko viņš visu laiku ir uzrunājis. Nav nekāds pārsteigums, dīvaini, ka tas nav iekļauts ekonomikas ministrijas pamatbudžetā. Tas varbūt akmens arī jūs pašu lauciņā, ka jums nav izdevies pierunāt ekonomikas ministru veidot tādu politiku, lai šīs lietas jau pašā pamatā tiktu iekļautas iekšā. Un mēs varētu runāt jau par pamatbudžetu ekonomikas ministrijas, varbūt varētu būt lielāks vai kā. Nu, tā ir problēma, bet... Mēs šajā situācijā esam redzam, ka nu, ir acīm redzams priekšlikuma autors, bet formāli nu, kā pasniegs šajā priekšlikumā darbojās Lapkovskis, Pūcis, Zakatistovs, Dzintars un Jurašs. Nu, Jurašs es vēl saprotu, bet nu, tos pārējos kolēģis gan es nesaprotu, ko viņi dara uzliekošos priekšniekus. Vienkārši nu, pasnieka nekas vairāk. Paldies.
Vārds deputātam Reinis Notiņam otro reizi.
Atbildot uz Valaiņa kunga jautājumu, es gribēju pateikt paldies koalīcijas deputātiem, frakciju vadītājiem, kur redzēja jēgu šajos priekšlikumos un arī tos atbalstīja un arī pārējiem koalīcijas kolēģiem, kuri redzēja, ka tas ir jēdzīgs naudas izlietojums un šos priekšlikumus ir atbalstījuši. Paldies.
Vārds deputātam Kasparam Girķinam.
Kolēģi, varbūt mēs mazliet nemaldināsim viens otru šeit neigāja runa par jēdzīgiem kādiem priekšlikumiem un pēkšņi tāpēc visi labprāt vēlētos no koalīcijas atbalstīt. Tā bija vienkārši kvotu sistēma. Katra koalīcijas partija, kura šobrīd pārstāv šo valdību, katrai bija iedalīta noteikta naudas summa, plus, par ko vēl nerunā neviens arī žurnālists nav runājis, šajās kvotās, par ko mēs balsosim arī tālāk, ir arī tā saucamie stabilitātes grupoje pie Kariņa atbalsta cilvēki, kuri arī saņem uzrakstījuši kvotu, un šīs kvotas ir atrodamas zem parakstiem, kuri Zakatistovs vajag tikai pameklēt, noteikti mēs līdz tam arī nonāksim. Protams, šie visi cilvēki, kuri ir atbalstījuši Kariņu, vēl neesmu atradis, ko katrs no viņiem ir saņēmis, tie kvotas ir tikai vismaz pagaidām vienu cilvēku, kas esmu atradis. Bet man rodas arī jautājums tiešām, ko ekonomikas ministrija darījusi īpaši arī šogad, un es arī esmu uzsvēris to, ka šis Covid vilnis rudenī jau bija gaidāms un sagaidāms, un ekonomikas ministrija nav izdarījusi pilnīgi neko, lai uzņēmēji justos droši un zinātu, kāda atbalsta mehānismu viņiem pienāktos jau šobrīd, tieši 15. novembrī, kad tika atcelts šis lockdowns un kad uzņēmēji veselu mēnesi bija slēgti ciet daudzi, tad kā viņiem tālāk dzīvot un tieši tāpat arī nav atbildes jautājumi, kā cilvēki šobrīd no kādiem līdzekļiem saņemt savu algu. Lūdzu apvienot vēl debašu laiku.
Debašu laiku apvienoti.
Ir ļoti daudz dažādu jautājumu, arī, ko pat arī ekonomikas ministrija nespēja uzdot. Tieši tāpat arī pats esmu zvanījis uz šo ekonomikas ministrijas informatīvo tālruni, kur tieši precīzāk uz Lijā, un jautāju par šiem uzņēmēju epidemioloģiskajiem ierobežojumiem, zaļajām zonām, kas var strādāt, kādi ir ierobežojumi. Pat Lijā nespēja atbildēt uz daudziem jautājumiem, un tikai pēc pāris stundām atzvanā, kad konsultējušies ir ar ekonomikas ministriju. Tas ir haoss, kas tur šobrīd notiek, un nav noslēpums, un to arī var redzēt, ka ekonomikas ministram Vitenbergam uzdot kādu sasāpējušu jautājumu, viņš, protams, ir uzņēmēji pusē, cilvēku pusē, bet tā interesē ar to arī beidzas, pasakot, ka šajā nākamajā sadarbības sanāksmēs par to tiks izrunāts, un šī jautājuma vienkārši tik noraidīti. Šī top tēma šobrīd ir šie tirdziņi, lai Ziemassvētkos notiks vai nenotiks, bet es domāju, tā pamata galvenā problēma, par ko mums šobrīd ir jārunā, atbalsts uzņēmējiem, darbiniekiem un elektroenerģijas cenas, kas ir ļoti svarīgs, un katrs mēs izjutīsim šo cenu pieaugumu. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Es noteikti kungam gribētu teikt, ka jūs īsti varbūt neizprotat šo situāciju. Es domāju, ka jūs varētu teikt paldies šiem kolēģiem pat tad, ja jūs būtu iesnieguši priekšlikumu atbalstīt tieši šādu pašu iniciatīvu, tikai šo biedrību vietā minēt Jelgavas tirgotāju un ražotāju asociāciju. Šīs asociācijas darbības nodrošināšana, kas ir ļoti talantīga asociācija, manuprāt, ļoti spēcīga cilvēka šajā organizācijā ir milzu pievienotā vērtība. Šīs organizācijas biedrs veido ne tikai Jelgavas, bet arī visas Latvijas ekonomikā, un arī viņi būtu pelnījuši savas darbības nodrošināšanai kaut kādu finansiālu atbalstu, bet vienīgais iemesls, kāpēc viņiem nav, bet šīm ir tas, ka jūs esat koalīcijā un šīs organizācijas, tā teiksim, tā politiskie draugi nav šajā šobrīd koalīcijā. Un tas ir vienīgais iemesls, kāpēc šie priekšlikumi gūst atbalstu, bet citi priekšlikumi negūst atbalstu. Un tās, diemžēl, ir kvotas un nekas cits, un tieši tāpēc arī viņas tiek atbalstītas. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu, komisijas vārdā.
Komisijas vārdā es vēlētos, ka 39. priekšlikums komisijā tiek atbalstīts. Paldies.
Lūdzu zvanu, balsosim par 39. deputātu Jurašu Dzintara, Ratkovska, Pūcis, Zakatistova priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 70 pret 4 apturs 1 priekšlikums ir atbalstīts.
40. ir ministrs kabineta priekšlikums, kurš komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. arī ir ministrs kabineta priekšlikums, kurš komisijā tika atbalstīts.
Deputāti vēlas balsojumu par 41. Lūdzu zvanu, balsosim par 41. ministru kabineta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 69 pret atturs nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
42. ir ministru kabineta priekšlikums, kurš komisijā tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 42. ministru kabineta priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 74 pret atturs nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
43. ir ministra kabineta priekšlikums, kurš komisijā tika atbalstīts.
Zvanu, balsosim par 43. ministra kabineta priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 71 pret atturs nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
44. ir deputātes Papulis un deputāta Pucena priekšlikums, kuri komisijā nav atbalstīti.
Sākam debatas. Vārds deputātam Kasparam Ģirģenam. Ģirģena kungs, mēs jūs neredzam un nedzirdam.
Es ļoti atvainojos. Tātad, kolēģi, šis priekšlikums paredz 5 papildus finansējumu iekšlietu ministrijai un tieši, lai nodrošinātu papildus finansējumu policistiem algas palielinājumam. No noslēpums, ka šobrīd iekšlietu ministrijā kopā strādā vairāk kā 15 tūkstoši darbinieki, kuri ir atbildīgi par mūsu drošību. Šo pēdējo gadu laikā, īpaši šo pēdējo 2 gadu laikā, kad ir iestājusies šī Covid krīze, viena no svarīgākajām par prioritārā nozare šobrīd ir veselības joma, kur bija atstāta jau vairākus gadus tādā kā bada stāvoklī, un šobrīd ar visiem spēkiem tiek mēģināts atgūt iekavētājus, ieguldot lielus finanšu resursus. Tomēr nav noslēpums arī šobrīd iekšlietu jomā nav tie vieglākie laiki. Mēs varam atskatīties uz arī uz šobrīd, uz šo migrantu krīzi, kura vairāk tiek skarta, protams, Polijā, bet mums ir kurā mirklī ir jābūt modriem. Un var pienākt viens mirklis, kad mēs arī par tiem pašiem robežsargiem, robežsargu varbūt ar šis ekipējums, nodrošinājums nav tajā pašā labākajā stāvoklī. Un atalgojuma sistēma tiem pašiem arī ugunsdzēsējiem, policistiem, robežsargiem nav tādā līmenī, lai mēs varētu prasīt kvalitatīvu darbu izpildi. Es jums aicināšu laiku pagarināt lūdzu. Un mums par visiem ar visu iespēju ir jāmēģina palīdzēt šai nozarei, ko ir atzinis arī valsts prezidents, gan arī Kariņš, tomēr šiem vārdiem nav sekojis šis ievērojams papildus finansējums, ko vajadzētu piešķirt šai ministrijai. Es kā piemēru varu šobrīd paņemt Igauniju, un Igaunijā kopējais budžets ir 634 miljoni eiro, kamēr Latvijā mums ir nedaudz 400 miljoni. Mēs visi zinām to, ka Latvija ir daudz lielāka arī iedzīvotāju skaitā kā Igaunija, bet mūsu budžets ir daudzas reizes mazāks. Un tad viens no maniem šiem priekšlikumiem ir pārdalīt finansējumu no kultūras jomas, jo kultūras joma, skatoties uz Eiropas kopējā fona, cik tiek piešķirti, kā cik tiek piešķirts finansējums, Latvija ierindojas pirmajā vietā Eiropā tieši ar šo finansējumu, kas tiek ieguldīts no kopējā izdevuma, tāpat arī no iekšzemes koprodukta. Tādēļ es aicinu jūs atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Ritveram Jansonam.
Labdien, vēlreiz. Nu, īsti nav saprotams. Es lūdzu apvienot abus divus laikus.
Debušu laiku apvienoti.
Īsti nav saprotams šis priekšlikums, kāda ir viņa jēga sanaidot kultūras nozares darbiniekus ar policistiem, īstenot lielnieku principu, atņem vieniem un iedod otriem. Opozīcija tik daudz ir runājusi par to, ka bezjēdzīga nauda ir ielikta dzelžos betonā, nu tad būtu meklējuši programmas, kur atrast šo naudu, neatņemot konkrētiem darbiniekiem. Un tādā gadījumā man ir jāpaskaidro par šo te pārfinansēto kultūras finansējumu, ja tas tiek rēķināts kopā budžetā gan valsts, gan pašvaldību finansējums, gan Eiropas Savienības finansējums un vēl citu fondu starptautisko finansējums, tad viņš var likties ļoti milzīgs. Bet ja mēs skatāmies šo valsts budžeta finansējumu, tad tūlīt pateikšu, cik tad ir tās milzīgās algas šajā konkrētajā programmā, no kuras, kā izrādās īstais autors priekšlikumam Girģena kungs, tad nu, taisās vilkt nost šiem kultūras darbiniekiem. Un tātad kultūras mantojuma programma, alga, pat palielinot šo piešķīrumu, vidējā alga ir 1431 eiro. Nu tad varat spriest, vai tas ir daudz vai maz. Man ir vēl laiks tad, jā, te es saprotu.
Mums vēl ir minūte laika.
Jā, tad rēķina to, ka tāpatās izpildot šo priekšlikumu būtu jāatņem kopējais papildus piešķīrums, kas ir piešķirts palielinot algu no 1237 uz 1431 eiro. Tas ir uz papīra, uz papīra. Un tad jautājums, kurai no šīm te iestādēm tad taisās iesniedzēji atņemt vai Latvijas Nacionālajai bibliotekai vai Latvijas neredzīgo bibliotekai, jo nu, kādam tad būs jāatņem un kādam jāatstāj šis algas pielikums. Kas tas būs? Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Rīgas vēstures.
Paldies, vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim.
Ļoti cienījumā samas priekšlētāji, gudotie kolēģi. Jansone kungs, atkārtot ļoti novērtēju jūsu gatavību runāt un jaunies iestāties par kultūras ministrijas interesi. Mēs ļoti labi sapratu jūsu sašutumu, bet principā nekāda nevaru jums piekrist tajā daļa, kur jūs aicināt nekāda veida neperdalīt, neatņemt vieniem vai piešķirtu otrajiem. Jo Jansona kungs, tas ir precīzi tas, ko valsts un valdība dara, un ko tā skaita arī šī valdība ir darījusi. Vai, piemēram, ja mēs runājam par visu to, uz ko uzbūvēt tā daļa, kas ir 12 miljardi eiro budžets izdevumu daļa, vai tas nav būvēts uz to, kā nodokļu veida tas ir atņemts no Latvijas iedzīvotājiem, nodokļu maksātājiem. Tas nav darīts gluži brīvprātīgi, Jansona kungs, par nodokļu nemaksāšanu ir paredzēta krimināla sodamība. Un arī budžeta veidošanas laikā tiek pieņemta lēmumi, kad uz nodokļus pacelt, tā kā bija, piemēram, pirms gada, kad šī valdība pieņēma lēmumu palielināt nodokļus. Es lūdzu apvienot debašu laikus. Palielināt nodokļus pašnodarbinātiem, tā ir skaita kultūras cilvēkiem. Es neceros, vai būtu kaut kādī liela iebildumi no jūsu puses, kad nauda tika atņemta no šiem cilvēkiem. Tāpat pirms gada tika šī valdība pieņēma lēmumu atņemt naudu no pašvaldībām, un ļoti iespējams, ka šī nauda tagad ir pārdalīta arī kultūras ministrie. Tad līdz ar to, nu, tā teikt, laipni lūgti reālā pasaulē, tas notiek visu laiku, Jansona kungs. Tad šeit, ja mēs runājam par kultūras ministries budžetu, nu, kultūras ministries budžets ir 220 miljonu liels. Ja mēs, vai tas ir maz, daudz, nu, tas, protams, ir atkarīgs no mūsu atskaites punkta, kādam tas izskatīsies nepietiekami daudz, kādam daudz. Ja mēs to, piemēram, salīdzināsim ar sportu, tad sporta finansējums, nu, es tagad tā no galvas, nu, noteikti ir ļoti tālu no 220 miljoniem eiro gadā. Sporta finansējums ir drīzāk tuvāk 20-30 miljonu eiro gadā, Jansona kungs. Un bija laiki, starp citu, kad sporta finansējums ļoti sen, kad sporta finansējums bija apmēram vienu līmeni ar kultūras finansējumu. Zar to mums jāpieņem lēmumi par prioritāti, par to, kas ir prioritāti.
Gribu slēdzu lūdzu komisijas vārdā.
Cīs vārdā vēlos bilst, ka 44. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 44. deputātu Papulis un Pucena priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 22 pret 52 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
45. priekšlikums ir kolēģis Papuls un kolēģa Pucena priekšlikums attiecībā par pārdalu arī no kultūras ministrijas uz iekšlietu ministriju un komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Kasparam Ģirģenam.
Es aicināšu apvienot laikus.
Debes laika apvienota.
Es mēģināšu mazliet ar faktiem un datiem apliecināt to, ka kultūras joma šobrīd mums Latvijā ir pārfinansēta. Kaut vai par piemēru var minēt to, ka katru gadu gandrīz vai automātiski notiek, ka 10% no iepriekšējā budžeta tiek piešķirti papildus, tas ir vismaz 10%, un šogad tiek piešķirti papildus vēl 30 miljoni, ko nevar lepoties pat iekšlietu ministriju, un ja mēs paskatāmies arī nākamos gadus, pat iekšlietu ministrijā tik samazināts finansējums, bet kultūras joma pat vēl vairāk. Tātad 2,8% ir finansējums kultūras pakalpojumiem no valsts kopējumiem izdevumiem 2018. gadā. Šie bija pieejamie dati par 18. gadu. Tātad naudas izteiksmē tie ir nepilni 316 miljonu eiro kopā ar pašvaldības finansējumu. To, ka Latvijā bijusi stabili līderi ne tikai 18. gadā, bet arī iepriekš rāda Eurostat dati Latvijā kopbudžeta izdevumi kultūrai pa gadiem svārstās no 2,5 līdz 3,2% no visu izdevumiem Eiropas Savienībā, tie ir tikai no 0,9 līdz 1%. Ja kultūras izdevumus skata kā daļu no IKP, tad ar 1,1% esam otrajā vietā aiz Ungārijas, kurā ir 1,3%, kamēr Eiropas Savienībā tie ir apmēram 0,4% no IKP. Tātad, kā Vjačeslavs Dombrovskis minēja, tad šogad jau tiek piešķirti 221 miljonus eiro. Un šeit var būtiski arī salīdzināt, kādas tās prioritātes kopumā Eiropā. Tātad būtiski mazāk, piemēram, tiek mums Latvijā veltīt sociālajai aizsardzībai, Eiropas Savienībā vidēji šim mērķim tiek novirzīti 40% valsts izdevumu, savukārt Latvijai šī ir par 10% mazāk. Un tāpat arī veselības aprūpē esam viena no pēdējām vietām, tajā 2018. gadā ieguldījumi bija 10,4% visu valsts un pašvaldību izdevumu, ja par aptuveni 5% mazāk nekā Eiropas Savienībā vidēji. Līdz ar to es vēlējos jums pateikt, mums ir jāsaprot, kādas ir šīs mūsu prioritātes, veselības jomā, iekšlietu jomā vai kultūras jomā. Vienmēr mums liksies, ka algas ir par mazu, bet tamdēļ ir domāts ministrs, kura uzdevums ir saprast šīs prioritātes un virzienus, kur vajadzētu ministrijai darboties. Paldies.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, kolēģi, es kaut gan tiešām nebūtu tas cilvēks, kurš atbalstītu resursu pārdali no kultūras nozares, jo patiešām šajā nozarē ir ļoti būtiski cieta no ierobežojumiem un šajā jomā strādājošiem autoratlīdības saņēmiem tika ievests arī papildus nodokļu sloks, kurš arī padara viņu ienākumu līmeni, teiksim, tā mazāku un nekonkurentspējīgu. Bet te ir viena būtiska lieta, jo kolēģi piedāvā nodrošināt arī finansējumu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai. Diemžēl biedrība rakstīja vēstules un griezas pie visiem Saeimas deputātiem, bet sadzirdēja viņus kolēģi no Republikas, kas ir ļoti atbalstāms. Nesadzirdēja, diemžēl, iekšlietu ministrijā šo biedrību un nesaprata tās vajadzības un to nozīmīgumu. Un es domāju, ka diezgan daudz cilvēki iet boja tieši uguns grēkos un uguns nelēmes. Un es domāju, ka tieši finansējums, lai nodrošinātu arī konkurentspējīgu finansējumu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai, ir tas instruments, kas varētu glābt cilvēku dzīvības. Un tad rodas jautājums, vai patiešām mums prioritāte, jo es personīgi noteikti novirzītu resursus šai problēma risināšanai tieši ugundēsējo biedrības vajadzību apmierināšanai no Saeimas remonta ēkas, kas tiek plānotā aptuveni 34 miljonu eiro apmērā. Jo kas nu galu galā ir svarīgāks un nozīmīgāks cilvēku dzīvības, glābjot viņus no ugundgrēkiem un no riskiem, kas saistīti tieši ar šo nelaime. Vai Saeimas deputātu komforts paaugstinātajā līmenī un tik liela ieguldījuma veikšana tieši infrastruktūra un pie tām Saeimas infrastruktūra, kas diemžēl nav nodrošinājis pienācīgo dzīves kvalitāti iedzīvotēm. Tāpēc es atbalstīšu šo kolēģus priekšlikumu, neskatoties uz
deputātam Ritveram Jansonam.
Cienījamās deputātes, godātie deputāti, jāsaka kultūras nozares aizstāvībai, ka salīdzinot ar Rietumu Eiropas valstīm, kas arī tika minētas statistikā, Latvijā nav tāds kultūras nozares mecenātisms attīstīts, un tas ir bērnu autiņos un arī tuvākajos laikos neattīstīsies. Un ņemot vērā tiešām šos Covid apstākļus, kad kultūra ir ļoti cietusi dēļ aizliegumiem, nu tad ir tikai loģisks valsts atbalsts kultūrai, un kā jau Ģirģena kungs aicināja ministru rūpēties par algām, nu tad mūsu ministrs arī to dara, nevis, piemēram, rūpējās par brīvprātīgo ugunsdzēsēju algām. Bet šajā gadījumā, vēršoties pie konkrētā priekšlikuma, tātad tiek piedāvāts ņemt nost naudu programmai Māksla un literatūra. Lūdzu apvienot abus laikus.
Nebūs laika apvienota.
Tātad šī programma nodrošina mūsdienīgu mākslas radošo procesu Latvijā un veicināt profesionālās mākslas piemību visiem Latvijas iedzīvotājiem, kā arī nodrošināt Latvijas profesionālās mākslas starptautisko aprits, tāda ir tā būtība, un jāņem vērā, ka nākošajam gadam šī programma jau tā ir samazināta par 3 miljoniem 509 tūkstošiem eiro. Nu, un tad lūgtu arī, piemēram, to īsto parakstītāju Pucena kungu saviem Kurzemes vēlētājiem paskaidrot, kāpēc Liepājas simfoniskajam orķestrim jāatņem alga, vai muzika par sarežģītu, vai slikti spēlē, vai galva no rīta sāp šādu muziku klausītos.
Nebūt es lādzu lūdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlētos bilst, ka 45. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 45. Deputātu Papulis un Pucena iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 19 pret 52 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
46. Ir ministra kabineta priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, un komisijā tas ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 47. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 68 pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
48. Priekšlikums ir deputātes Evijas Papuls un deputāta Lucēna priekšlikums, kurš pārdala no kultūras ministrija par labu iekšlietu ministrijai. Komisijā tas nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 48. deputāta Papuls un Lucēna priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 20 pret 51 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
49. Priekšlikums ir deputātu Evijas Papuls un Erika Pucēna priekšlikums, kuri komisijā arī nav atbalstīti.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 49. Deputātu Papuls un Pucēna priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 20 pret 53 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
50. Arī ir deputāts Evijas Papuls un Erika Pucēna priekšlikums, kurš paredz pārdalīt no kultūras ministrijas uz iekšlietu ministriju finansēm. Komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 50. Deputātu Papuls un Pucēna priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 21 pret 54 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
51. Arī ir deputāts Evijas Papuls un deputāta Pucēna priekšlikums, kurš paredz pārdalīt no kultūras ministrijas uz iekšlietu ministriju. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Jā, Vjačeslavam Brauski. Jūs esat partijas priekšsēdētājs un par šo priekšlikumu 51. ko ir iesnieguši jūsu partijas biedri. Varbūt jūs varat paskaidrot, man, es godu vārds vienkārši nesaprotu, vai nu, ir vēlme iznīcināt Latvijas kultūru, jo šis jau ir entais priekšlikums no jūsu partijas biedriem, kas veicina to, nu, ja principā viņi būtu atbalstīti, nedod Dievs, lai Latvijā kultūra netiktu, vispār nebūtu. Tā kā, par ko ir runa, Dabrovs kungs? Es, paldies, ka jūs pieteicāties, paskaidrojiet, lūdzu, jo, manuprāt, šis ir klai pretvalstiski šādā veidā tāds priešlikums iesniegt iekšā no šādiem līdzekļiem uz iekšlietu ministriju. Es domāju, ka jūs sapratāt man domu, ko es domāju. Paldies, Vjačeslav, lūdzu.
Vārds deputātām Vjačeslavam Dombrovskim.
Cienījumā priekšsēdētāja, es gāju štribu no...
Vienu mirkli pagaidiet, šeit ir tehniskas problēmas, vienu mirkli.
Kas tad?
Austiņas ir iekšā, jā, ja? Notorā. Mēģināsim vēlreiz. Vārds deputātām ir Slavam Dombrovskim.
Labmanī.
Nē, kolēģi, ir tehniskas problēmas. Nē, ir tehniskas grūtības. Tā. Kolēģi, tad ir lūgums no mūsu tehniskajiem speciālistiem pēc pārtraukuma 10 līdz 15 minūtes, bet deputāti Pūce, Balmane, Zemurs, Štēns, Liepkalns lūdz izsludināt pārtraukumu Saeimas sēdē šā gada 15. novembra attālinātajā ārkārtas sēdē turpinājums šā gada 17. novembrī. Tātad izsludināt pārtraukumu līdz šā gada 22. novembra pulkstens 9.00. Tātad es saprotu, mums tik un tā ir nepieciešams laiks 10 līdz 15 minūtes, un tad mēs varētu strādāt pavisam neilgu laiku. Kolēģi, par to mums ir jābalso. Tātad mēs balsosim par pārtraukumu līdz šā gada 22. novembra pulkstens 9.00. Kad turpināsim darbu pie budžeta likuma projektiem. Lūdzu, zvanu. Balsosim par pārtraukumu līdz šā gada 22. novembra pulkstens 9.00. Lūdzu, balsosim. Par 74 pret 5 atturas 0. Godātie kolēģi, tad darbu turpināsim pirmdien šā gada 22. novembrī pulkstens 9.00. Vēl deputātu reģistrācija. Reģistrācija noslēgusies. Ar labvakaru.